Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen, og lad mig uden tøven erklære mødet for åbent. Og i samme åndedrag, byd velkommen til mine tre gæster i dag. Det er en stor fornøjelse. Lone Dybkær, rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Eivind Vesselbo, rigtig hjertelig velkommen. Og Per Kålund, også rigtig hjertelig velkommen. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget for i nævnt rækkefølge Radikale Venstre, Venstre og Socialdemokrater.
Yes.
Vi har et stærkt program. Vi skal forbi... Jamen, hvis jeg selv skal sige det, det kunne jeg godt... Lød det arrogant dig?
Nej, overhovedet ikke. Okay, det var rigtigt nok.
Det var ikke for sådan at puske glorie. Det var mere bare at konstatere, at det er sådan store ting, vi skal tale om i dag. Men det synes jeg nu i øvrigt, vi plejer. Statsrevisorernes kritik skal vi lige forbi, for Gud ved hvilken gang. Men altså, der er mere knas nu. Og ja, så er der en, der har mistet troen på det hele. I samme sag, ham vender vi også lige. Så skal vi forbi EU, fordi Lars Løkke jo har erklæret sin ubetingede kærlighed til EU, og det kan måske give ham lidt vanskelighed på de hjemlige brede grader. Vi skal forbi kammeradvokatens undersøgelse af den, jeg vil lige vil sige folkekær, men i hvert fald i folkemunde, kendte Brita-sag. Det handler om svindel med midler i Socialstyrelsen. Men vi starter et helt andet sted, nemlig hos Inger Støjberg. Hun er som bekendt integrations- og udlændingeminister, og vi har været forbi hende flere gange. Jeg tror endda i sidste uge, hvis ikke forrige uge, omkring den her sag om adskillelse af asylpar i folkemunde blev den vist døbt barnebrudene. Og det er en relativt kompleks sag om nogle instrukser, som måske også var en pressemeddelelse, men som i hvert fald handler om, at langt, langt de fleste i systemet har fået det klare indtryk, at Inger Støjberg dikterede, at alle uden undtagelse skulle adskilles, selvom reglerne siger, at der skal partshøres i alle sager. Det er sådan den korte version af det. Og nu er der så sket det, at et syrisk asylpar på henholdsvis 17 og 26 år blev tvangsadskilt af, på den lange bane jo altså i sidste ende, Inger Støjberg, fordi den her instruks var gået ud. De har så lagt sag an mod udlændingemyndighederne og vundet sagen i Københavns Byret, som siger, jamen det er sådan ret klokkeklart brud på de regler. Der skal være en partshøring, og den går ikke det her. Så langt så godt, havde jeg sagt. Sådan en sag, nu skal vi bare lige tage sådan formalia først, Eivind Vesselbo, sådan en sag plejer man vel at få næse for, det er i virkeligheden der, vi skal hen.
Ja, altså hvis man laver noget, som er et brud på lovgivningen, eller man ikke taler sandt for Folketinget, så har man jo den politiske kultur i Folketinget, så har man noget, man kalder en næse, for ligesom at tilkendegive over for ministeren, at det var ikke særlig klogt det der, og det skal du ikke gøre igen. Nu har jeg den opfattelse, at de der næser der, de har jo ingen konsekvenser, og derfor kan man godt give dem, men det er ligesom den interne kultur på Christiansborg, som har den procedure her, at kunne give en næse. Fordi der sker jo ikke noget, fordi for eksempel Inger Støjberg kan jo bare fortsætte.
Jo, det er rigtigt.
Men altså, det er principperne bag næsen.
Og det kan man, altså man vi har jo set næser givet for mindre sager end sådan noget her. Det er jo ret alvorligt, det her.
Jo, men man kan jo også se, at der er jo, altså, der er jo forskellige holdninger til, også for dem, der får dem, til betydningen af næsen, ikke? Uffe Ellemann, han synes jo, det var herligt. Han fik jo, var det over 80 næser?
Så han fik tæt på 90.
En æresnæse.
En æresnæse, ikke? Og det viser jo
det
igen,
siger måske mere om næserne, end om Uffe Ellemann. Ja, det ved jeg ikke.
Men det viser jo også lidt et parallelsamfund inde på Christiansborg, som har den der procedure, at man giver en næse, som stort set ingen betydning har. Fordi det har jo ikke noget betydning uden for huset. Folk, de siger man nok for en næse.
Nå, men det er det, jeg mente med, at det siger meget om næserne, at de er betydningsløse.
Ja, det er
op, der er, de har ingen konsekvens, at man når på 90.
Men når vi nu når tilbage til indholdet, så kan vi udbygge det.
Og det lover jeg, at vi gør.
Men det var mere princippet bag næsen.
Ja, princippet bag næsen. Men det er bare lige for at få helt på plads, at det jo ligesom er sådan en... hvad skal man sige? Et signal fra Folketinget til en siddende minister om, at det her, det er ikke godt. Det her ser vi ikke med milde øjne på, uden at man sådan decideret stiller et mistillidsvotum og vil vælte ministre osv. Det er sådan ligesom, vi er lidt før det, men det er jo et signal om, at der skal ligesom ske et eller andet her. Men sagen er så, at der skal jo vedtages en næse. Og Dansk Folkeparti, de har... ja, jeg kan citere Martin Henriksen. I den her sag skal ministeren ikke have en næse. Hvis vi fra Dansk Folkepartis side har et behov for at gøre et stort nummer ud af en sag, som har været belyst mange gange, så skulle vi nok meddele, det behov har vi ikke. De synes simpelthen, det er fint nok. Der er ingen grund til næse. Per Kålund, hvad siger du?
Jeg siger, jeg er træt af den her sag.
Det kan jeg, tror jeg også, Inger Støjberg er. Ja.
Den har kørt nu i, jeg tror, 3 år. Og de har lige haft det 4. samråd i Folketinget om samme sag. Mm-hmm. Og der er faldet så en dom til de her unge mennesker fra Syrien. Og de har fået 20.000 kroner i erstatning. Og jeg ved ikke, hvor meget den sag kan bære, for jeg indrømmer, den er over stregen, og den ligger på næseniveauet, og den bør man give. Men jeg synes også, at spore, at man begynder nogle steder at tale om kommissionsundersøgelser og alt muligt, og jeg synes altså ikke, den sag kan bære mere. Folketinget burde give en næse i sagen, og så er den færdig, og jeg mener, hvis ikke regeringen kan klare det, så har Lars Løkke et problem, som han må prøve at løse, statsministeren også. Det synes jeg. Og så får den sag lukket. De unge mennesker bor i dag i et stort parcelhus og indtryk eller rækkehus og får 20.000 kroner i erstatning og lever vist nok et godt liv. Jeg tror ikke, der er nogen omkommende i sagen. Men
nogle gange, Per Kålund, så er der jo nogle principper.
Ja, det er det.
Som man skal.
Ja, det er der. Men også...
Vi kan vel ikke gøre alt op i kroner og øre.
Op mod muren, så er der principper, og så burde der falde minimum en næse. Det er jeg enig i.
Okay. Lone Dybkjær.
Jamen, jeg synes, for det første synes jeg, det er godt, at altså, hvis man må kommentere en dom, så ved jeg ikke, om man bør.
Det må du gerne, fordi nu er vi på den anden side af systemet.
Ja, jeg synes, det er godt, at byretten har taget den afgørelse, de har taget. Altså også konstateret klokkeklart, at der skal være partshøring. Og det synes jeg jo, det er jo vigtigt, når man har nogle love, at man også efterlever dem. Det, der er kernen i det her, er selvfølgelig, at... der bliver ingen næse, fordi Dansk Folkeparti synes, det er så fedt, alt det Inger Støjberg gør. Så hun er fuldstændig urørlig. Og derfor, og det må man bare konstatere. Og så synes jeg måske, man skal hæfte sig ved det. Altså, at Dansk Folkeparti, de synes, at hun er jordens bedste minister, og derfor er der overhovedet ikke nogen, der drømmer om at røre hende. Mm-hmm. Det vi andre kan håbe på er, at der kommer en anden regering efter valget, så vi ikke længere har Inger Støjberg. Så vi altid diskuterer senere hen, hvor meget politikken bliver ændret. Men jeg tror i hvert fald, det er svært at finde nogen, der er så... synes, det er så fedt hele tiden at stramme lovgivningen på alle mulige og umulige steder. Det håber jeg i hvert fald ikke vil være muligt med en ny regering. Men jeg synes jo, det er et klokkeklart brud på loven. Og så synes jeg også, at man kunne diskutere de udtalelser, Martin Henriksen kommer med, at man skal ikke bare rette ind efter ombudsmanden, ikke? Altså, det er jo også nogle principper, der totalt bliver brudt i forhold til, hvad man kan sige er den kodex, der normalt har været på Christiansborg. Og det er det skred, jeg synes er dramatisk, om jeg så må sige.
Mm-hmm. Nu nævner du bare lige ombudsmanden, så finder jeg bare lige mit lille citat her. Altså, han siger, at behandlingen, han har konkluderet, at behandlingen var ulovlig og særdeles kritisabel. Og det er jo derfor, vi har en ombudsmand, altså, at der på en eller anden måde skal rettes ind. Ja. Hvor Martin Henriksen, og det er jo ikke første gang, at man har gjort det, ligesom ser på ombudsmanden som sådan en partshøring nærmest.
Men. Men
og så bliver det lidt omsonst med ham, ikke?
Jo, nej, det er det jo ikke, fordi... Det er jo ikke sikkert, at Dansk Folkeparti bliver ved med at have den indflydelse, de har, og det kan man jo i hvert fald i en række sammenhæng håbe på, at de ikke bliver ved med at få. Men det er valgtemaet, og det skal vi måske ikke ind på lige nu. Men, men det er jo et brud på nogle principper, og jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at det er altså ulovligt, det der er sket. Mm-hmm. Så kan vi altid diskutere, hvad konsekvensen er. Jeg har aldrig regnet med, at der vil komme en næse, fordi Dansk Folkeparti holder hånden over Inger Støjberg og synes, hun er den fedeste minister, man kan forestille sig på det her område. Så en gang imellem, hvis ikke hun retter fuldstændig ind efter Dansk Folkeparti et eller andet, fordi hun alligevel trods alt synes, hun ikke kan bryde konventioner og den type af ting, så kan de løfte, så kan de lige løfte brynene lidt. Men normalt så synes de jo, hun er det bedste, der er sket i Danmark. Og det er jeg jo i hvert fald ikke enig i.
Mm.
Så om jeg synes også, om sagen kan bære mere eller ej, det kan vi jo altid diskutere, men jeg synes, at det er vigtigt at sige, at vi har altså i øjeblikket et flertal i Folketinget gennem, altså med DF, som gør, at sådan en sag, den kan man sådan set godt ophøre og diskutere, i hvert fald med hensyn til næsen eller ej, for der kommer ikke nogen. Og vi har jo dog, men vi har dog set, jeg er ikke helt enig i, at næser ikke har nogen betydning. Fordi det afhænger jo også af, om der bliver en konsekvens af det, ikke? Okay. Og indimellem har Dansk Folkeparti jo taget en konsekvens. Når Uffe Ellemann i sin tid, altså vendte det til sin fordel, og det må man jo lade ham, han er, var jo og er smadredygtig til den type af ting, så er det selvfølgelig fordi, at Radikale Venstre, det kan jeg jo lige så godt sige, mente, at det var nødvendigt at fastholde Schlüter-regeringen af hensyn til, lad os sige det meget kort, den økonomiske genopretning på det tidspunkt, og derfor ikke tog konsekvensen af, at Uffe førte en anden international politik, end den vi stod for. Men det skyldtes jo også, at vi synes, at, og det synes jeg ikke, vi skal diskutere, når Per er til sted, at vi synes, at Socialdemokratiet havde foretaget en lige lovlig nok opportunistisk kovending på det tidspunkt, vil jeg gerne sige, ikke?
Jamen, det du,
men
det du,
jeg er glad for, at Socialdemokratiet
trods alt er kommet i den retning.
Det du siger, Lone, det er jo, at I kunne til enhver tid have væltet den regering med Uffe Ellemann som udenrigsminister, hvis I havde villet.
Ja, men det ville vi ikke. Nej, også fordi vi ikke troede på alternativet.
Ja,
husk
det. Men det var vi derfor, troede ikke. Han troede.
Men når man skal vælte en regering, skulle man jo gerne have en forestilling om, hvad alternativet kan være.
Ja.
Og da vi ikke på det tidspunkt synes, at Socialdemokratiet var i en form, så vi ville kunne støtte en regering med dem, for nu at sige det, ja. Så tog man jo ikke konsekvensen, for det ville jo ikke have ført til noget. Med. Altså, er du med?
Jeg har forstået det, og jeg kan godt huske historien.
Godt. Eivind, kan du huske historien også?
Ja, det her, det er historisk for det gode gamle Folketing.
Jamen, det, jamen altså,
det må jeg sige. Nu vender vi tilbage til 80'erne. Det er jo fint, det fulgte jeg også. Så jeg kender også historien. Nu sidder jeg lige her i midten af de to, der diskuterer her. Så vil jeg vende tilbage til spørgsmålet om den her næse. Fordi jeg er enig med Lone i, selvfølgelig kan næser have betydning,
ja.
Men ikke i sig selv. De har det kun, hvis der bliver taget en konsekvens af det. Og det er der så blevet nogle gange, men mange gange, så er man bare...
Ja, det er jo faktisk.
Ja, jamen, det ved jeg godt. Men næsen i sig selv, hvis der ikke sker noget bagefter, er det jo bare et eller andet ord, der bruges for at sige, at du har gjort noget forkert.
Jo, men det har jo også ført til en ministerrokade.
Ja, det er også det, jeg siger. Men der har det jo haft en konsekvens, fordi man har taget konsekvensen af næsen. Men normalt, altså i de fleste tilfælde, der sker der bare det, at ministeren kører videre. Men ud over det, så vil jeg sige, at den her sag, den, der er jeg meget enig i, det Lone sagde, at... Den her sag, den læner sig jo kraftigt op af, at man skulle give en næse for det her. Fordi, som nu dommen der og ombudsmanden har sagt, at man har simpelthen brudt loven. Og jeg har fulgt nogle af de der samråd, der har været, og hørt skiftende forklaringer fra Inger Støjberg og så videre. Altså, man skal tale sandt som minister, og man må ikke bryde loven. Men jeg kan sige, at egentlig det som bekymrer mig mest, det er sådan set ikke, at hun ikke får næsen som sådan. Det er argumentet for, at hun ikke får næsen. Det er grunden til, at næsen ikke bliver givet. Det er også noget af det, Lone sagde, at der er 90 mandater, og specielt Dansk Folkeparti, der siger, at vi sådan set lige glade med, hvad der sker, når det bare drejer sig om udlændingeområdet.
Altså i virkeligheden, Eivind, siger du, at, og det er vel også i virkeligheden det, Martin Henriksen siger, at vi har ikke tænkt os at give en næse, fordi vi kan godt se, at det, der er sket, det er ulovligt, men vi er enige i det, hun gjorde.
Ja, akkurat, og det er jo det, der er ligesom...
Vi synes, det er fint, hun har brugt loven, fordi vi synes også, at de er nogle drønner der, dem her.
Det er jo i virkeligheden det, jeg siger. Det er jo dybt bekymrende, at vi er nået dertil i Folketinget, at den kultur, der har været, mens nogle af os i hvert fald har siddet der, at den er jo totalt skredet nu. Fordi hvis man kan argumentere med, at det er ligegyldigt, om en minister bryder loven, eller ikke taler sandt, og alligevel ikke, at det skal have den konsekvens, så som Folketinget har, at man får en næse, eller at det har yderligere konsekvenser, ja, så er vi da virkelig ude på et skråplan. Ja,
må jeg lige sige, ikke? Altså, den mindste konsekvens, man burde tage af det, det er jo at ændre loven. Ikke, at jeg synes, det er godt, hvis man ændrede den til, at der ikke var en partshøring.
Mm.
Men jeg mener, det, at man i Folketinget accepterer, at man bryder loven, det er jo simpelthen demoraliserende, om jeg så må sige. Og det er vel det virkelig alvorlige,
ja, det
er... at Folketinget, som skulle være lovgiver, bare selv bryder loven. Hvordan skal så, om jeg så må sige, alle os andre, der ikke er i Folketinget, opfatte loven? Kan vi bare sådan bryde den, uden det har nogle konsekvenser? Plejer man jo at sige, at det kan man ikke.
Jamen, jeg ved ikke, hvordan Plejergaard har det.
Du er der temmelig meget. Altså, folk straffes jo normalt for at bryde loven.
Korrekt.
Det er det ene, eller det andet, eller det tredje sted.
Mm-hmm.
Og samfundets sammenhængskraft, nu taler jeg ikke om det er bredere, men altså sammenhængskraften i samfundet beror der også på, at man i princippet, eller man overholder loven, og at man bliver straffet, hvis ikke man overholder loven.
Mm-hmm.
På en eller anden måde. Der er ingen, der siger, at man kommer i fængsel for alt muligt. Men ellers, hvis ikke den, og man må, så må sige, indstilling eller moral eller kultur er der, så kan du jo ikke regere et samfund.
Mm. Men må jeg stille et lidt drilsk spørgsmål så? Fordi det, der også har slået mig med den her sag, fordi som Per siger, den har kørt i 3 år. Vi har vendt den mange gange i det her program. Altså, når du nævner sammenhængskraft, Lone, det handler vel også om, at det er en sag, som i mangel af bedre udtryk er en tabersag i befolkningen. Der er jo ingen, der synes, at sådan noget med barnebrud er en god idé. Altså havde det nu været noget med nogle katkillinger eller et eller andet, for lige at stille den på spidsen, så, hvor man sådan tænker, gud, det synes vi alle sammen er godt. Men det handler om oftest muslimske par, som kommer op, med mindreårige piger, der måske er gift med en ældre mand, og nogle gange så bliver det malet et billede af, det er nogle frygtelige, meget gamle mænd og helt unge piger. Det er det i de færreste tilfælde. Men det er det billede, man får. Det er en sådan, hvad skal man sige, ude i meningsmålingerne og folkedybet, en tabersag, fordi der er ikke nogen, der synes, at barnebrud er en god idé. Og derfor har sagen sådan allerede i sin opstart alt muligt mod sig. Der er jo ikke folkelig opbakning til, at vi skal... for at stille dem på spidsen endnu mere, holde loven her. Sammenhængskraften siger den, men altså...
Altså,
vi kan jo godt forstå...
For det første synes jeg, at der er meget på hele det her område, der hedder flygtninge, indvandrere og udlændingeområdet, ikke? Altså, der er meget fake news. Forstået
bestemt.
På den måde, at man siger en masse ting, som ikke holder nogen steder. Det er det ene. Det andet, det er, at det viser sig jo rent faktisk, hvis folk selv kommer ind og skal bedømme en sag, som domsmænd eller på andre måder, så er det jo noget en helt anden alvorlig måde, man tager det på. Og man vil ofte se, at der simpelthen ikke er så strenge straffe,
mm-hmm.
fordi man hører pro et kontra. Og sådan er det jo også med barnebrudet, om jeg så må sige, ikke? Men jeg er da heller ikke tilhænger af barnebrudet. Men det, der er kernen, er, at nu er loven sådan, at man skal foretage en individuel bedømmelse, ikke? Og de mennesker, de kommer fra en anden kultur, end den vi har. Og vi skal så foretage en individuel bedømmelse. Det er den individuelle bedømmelse, der ikke er sket. Jeg har det overbevist om, at hvis almindelige mennesker, nu tager jeg ikke også, fordi vi har siddet der ved lovgivningsapparatet, ikke? Men i øvrigt, hvis de kom ind og vurderede den her sag, så tror jeg også, det vil sige, det er urimeligt, at de mennesker skal skilles ad.
Altså, jamen det tror jeg også, men Lone, der er jo en stor...
Du siger generelt, det er ligesom en tabersag. Ja, der er altså åbenbart meget omkring udlændinge og flygtninge, som er tabersager. Men det er da også fordi, at man ikke gør noget for at nuancere debatten, men tværtimod laver en fuldstændig firkantet, forkert debat. Ikke?
Jo, om ikke den, at den her sag også hænger sammen med... At der i den brede offentlighed, og det kan have sagtens have noget med at gøre, at man ikke er inde i substansen i sagen, men at den sådan generelle holdning til det her er, at fint nok, altså. Og derfor,
at
Inger Støjberg ville have fået en næse, hvis nu...
For nu at sige det, som det er, så tror jeg altså ikke, der er så mange mennesker, der konkret har været inde i den her sag.
Nej,
jeg er
jamen,
helt
præcis.
Med på, at medierne har været, og politikere har været, og hvad ved jeg. Hvis du spørger ude i folkehavet, og det er det, du gør nu, ikke? Så tror jeg altså ikke, det er noget, man har gået vildt op i. Der er masser af andre ting på det her område, man går op i. Men sådan nogle konkrete sager, altså, det er ikke noget, mennesker går op i.
Men nå, det er derfor, hun ikke får en næse.
Ja, men... Jo, men hun får ikke en næse, fordi Dansk Folkeparti ikke vil give hende en næse.
Men det er vel det er også, fordi de er enige, og størstedelen af befolkningen er langt hen ad vejen også enige.
Jamen, jeg tror ikke, det ville være, hvis de så den individuelle sag.
Nej, men det er muligvis rigtigt.
Nu sidder du og siger, at størstedelen af befolkningen interesserer sig ikke for det. Jamen, det er klart, fordi det er meget få tilfælde. Ikke? Mm. Og derfor kan man ikke forlange, at mennesker i al almindelighed render og interesserer sig for den type af ting. Altså, det synes jeg ikke. Det er noget, medierne går op i, det er noget, Folketinget går op i. Jeg synes også, det er brud på loven, og det er forfærdeligt, ikke? Og jeg tror nok, at hvis man spurgte folk i al almindelighed, skal man overholde loven, ikke? Så bortset fra diskussion om hastighedsgrænser, hvor man i Nordjylland har et vejledende princip, ikke? I det store hele.
Der er faktisk nordjyder til stede.
Ja, det ved jeg godt. I det store hele skal man holde. Bortset fra sådan noget, så mener folk vel i al almindelighed, at man skal holde loven. Og derfor, hvis man spurgte, skal man holde loven eller ej, så tror jeg, folk vil sige i det store hele, ja, selvfølgelig skal man.
Det tror jeg også.
Men det er jo det, der er afgørende her.
Jo.
Ikke? Men det er jo fordi, man ikke spørger, om man skal holde loven. Man spørger omkring, er barnebrud en god idé? Det er der jo ikke mennesker, der vil sige ja til her i Danmark, vel? Mm.
Godt. Lone Dybkjær, i ligestillingens hellige navn skal herren også lige have lov til at sige noget herovre.
Ja, hvis de har noget fornuftigt.
Ja, nu, det er op til dem selv. Per Kålund.
Nej, jeg er næsten nødt til at gentage mine indledende bemærkninger, men jeg skal gøre det ganske kort og sige, at jeg tror, at alle er meget trætte af den her sag, og det er da rigtigt, der ligger et mindre lovbrud der. Det er lidt om at gå over for rødt lys eller sådan et eller andet, ikke sandt?
Nej, det er mere alvorligt.
Ja, det kan man diskutere,
det
men altså
ikke.
Stadigvæk sagens substans med 3 år og 4 samråd og 20.000 kroner i erstatning, rækkehus og alt muligt betalt osv. Jeg er enig i, sådan at sige, hvis man skal høre på folkehavet, så vil de sige, at hvad er det dog?
Per, nu sidder du her og siger rækkehus og alt muligt. Nu bidrager du til myten om, at flygtninge, der kommer her til landet, de lever på den fede gren. Det gør de jo ikke generelt. Altså, jeg synes, det er bare farligt med de der demagogiske måder at tale på.
Det er ikke demagogisk. Jo. Sådan opfatter jeg det ikke selv.
Det er problemet.
Jeg synes, det er virkeligheden, vi taler om her. Og så, jeg mener, de har da fået, hvis man gør det op på den måde, så har de da fået en fin behandling af det danske samfund, og de har fået erstatning.
Men Per, må jeg lige stille et spørgsmål? Inden klokken kommer op?
Ja.
Godt. Nå, Per, det er bare fordi, vi kan jo ikke have afgørelser, der baserer sig på, at hvis der er begået et lovbrud, men dem som lovbruddet er begået imod, hvis de er kommet ud på den anden side og har det okay nu, så er det ligegyldigt med lovbrud.
Nej, det er det ikke.
Det er da det, du argumenterer for nu.
Men altså, jeg mener, sagens størrelsesorden, når jeg er klar, der går en masse principper i sådan en sag.
Jo, men Per, det er jo en minister. Det skal starte med, at nogen overholder loven. Det er jo dem, der laver den. De skal jo starte med at overholde den selv.
Begået,
og så kommer nordjyderne.
Der er begået et lov. Ingen tvivl om den sag, og det burde resultere i en næse i Folketinget. Og så er problemet, kan man ikke få den næse igennem i Folketinget? Der har vi det med Dansk Folkeparti, der er imod det, det synes jeg er kritisabelt. Mm-hmm. Hun burde have en næse for det her, ingen tvivl om det. Og om den så kan komme på et senere tidspunkt, det må vise sig, men altså...
Okay, Eivind Vesselbo.
Det her, man kan diskutere, om det er en stor eller en lille sag, men det er bare en af mange sager, hvor regeringen og spindoktorerne finder et eller andet ord. Nu kalder de det barnebrude, og så kører de det ud. Og så siger hvem er egentlig for barnebrude?
Ja.
Ja, men det er jo meget smart. Det er jo meget smart. Hvem er egentlig bekymret over, andet end dem nede der ved øen ved Lindholm, at der kommer nogle kriminelle derned, at der skal vises ud? Eller hvem vil ikke have stramninger på udlændingeområdet? Der er bare ingen rigtig, der ved, hvad det går ud på, men så bliver man spurgt, går du ind for stramninger på udlændingeområdet? Så siger flertallet af folk, ja, det gør vi. De ved bare ikke, hvad det er, for det kan være mange ting. Og det her er bare en af de sager, hvor man bruger et ord. Og i stedet for det, som Lone også meget rigtigt sagde, Man går ud og siger, jamen er du for eller mod barnebrud? Ja, mod barnebrud. Hvis man er gået ud og spurgt, skal man overholde lovgivningen? Er du for eller imod, at man bryder loven? Så fik man jo et andet svar. Mm-hmm. Og det er jo det, der er pointen her. Det er jo, at loven er brudt, men man bruger hele tiden diskussionen om barnebrud. Og i øvrigt er det jo et mærkeligt ord, fordi mange af dem, der var i den der gruppe, var jo ikke mere barnebrud end nogen, der også bliver gift, også i Danmark. Der er selvfølgelig, der var nogle helt unge, men altså, det er vel ikke sådan, at man skal bryde loven, fordi det nu er et specielt ting på udlændingeområdet, fordi det er jo her, tingene foregår. For eksempel så har man jo på miljøområdet, der har man jo givet næser, og man har fjernet en minister. Det har man ikke haft noget imod. Men her på udlændingeområdet, der er det sådan set ligegyldigt, hvad man laver. Det lyder også lidt sådan på Martin Henriksen, at det er sådan set ligegyldigt, hvis om du bryder loven eller lyver. Vi vælter dig ikke, eller vi giver dig ikke nogen næse. Det er dybt beskæmmende for det danske demokrati, at man kan operere på den måde, at man, fordi man har 90 mandater, så kan man gøre de ting, som nu Martin Henriksen og andre i Folketinget foretager sig.
Nå, og det var det, jeg prøvede at komme ind på før med det lidt drilske spørgsmål til Lone. Det her med, at hvad der er lovligt er dikteret af de her 90 mandater. Så hvis man har en, så kan vi kalde det noget andet end tabersag, men hvis man har en sag, som ikke er, har befolkningsbevågenhed, som man kan se i meningsmålet, jamen det går folk ikke rigtig op i, så virker det på en anden måde. Nu siger Ivan det her med miljø, og man, lige nu er folk jo mere og mere optaget af grøn omstilling og miljø osv. Så derfor er det vigtigt for en regering, at der bliver også statueret nogle eksempler, også på det område, og I bekærer for Næse og Esben Lunde og så videre i de der sager. Men den her sag, Inger Støjberg, er den mest populære minister i regeringen, og så derfor har man bare en anden interesse i at, hvad skal man sige, for at sige det groft, opretholde loven.
Ja, nu vil jeg lige sige, at jeg mener ikke, at Inger Støjberg længere er den mest populære minister.
Det er muligt, hun ikke er det.
De sidste meningsmålinger er hun dasket lidt nedad.
Men hun har været det længere, hun er i hvert fald deroppe af.
Jamen, der er ingen tvivl om, at der er mange i Dansk Folkeparti, og Nye Borgerlige, som synes, hun gør det rigtig godt. Det er der ingen tvivl om. Men helt generelt, så tror jeg, at udviklingen går i den retning, at der kommer en anden holdning på det her område på længere sigt.
Og det må man da håbe, men det jeg sagde, det er præcis det, som Eivind fulgte op på, ikke? Spørgsmålet er forkert. Skal man opretholde loven? Skal man holde loven, eller skal man ikke holde loven? Og man skal ikke spørge, om man er for eller imod barnebrud eller noget som helst. Og derfor så, det der sker her, det er, at man sylter det ind i barnebrudet, ikke? I stedet for et princip om at holde loven eller ej. Og det vi kan konstatere nu, det er, at regeringen, det er jo også regeringen, og Martin Henriksen, altså Dansk Folkeparti, synes det er fedt ikke at holde loven. Og det er det, jeg synes, der kunne være interessant at diskutere videre frem. Og ikke denne her sag som sådan, men princippet.
Okay.
Og jeg synes, det er utroligt. Jeg synes, det er utroligt, at vi også har en statsminister, der synes, det er i orden, at Inger Støjberg ikke holder loven. Mm-hmm.
Men bør man så, nu talte vi indledningsvis om, at de her næser er jo sådan en blød sanktion. Der er ikke nogen, der følger ikke en bøde med eller noget. Altså, men burde der det? Altså, burde man indføre en eller anden, man kan jo sige, det her er sådan et ret klokkeklart eksempel. Loven er brudt. Nu skal jeg så lige retfærdigvis sige, at Udlændingsstyrelsen, de vil læse dommen, og man kan jo anke det i landsretten, den kan komme højere op. Men der er et lovbrud, man har en dom imod sig, simpelthen. Det er sådan til at tage og føle på. Bør der så være en konsekvens, Per Kolon? Burde man sige, at de der næser, det er simpelthen for lidt, hvis man som siddende ansvarlig minister i sidste ende får en dom imod sig. Nu ved jeg godt, det er Socialstyrelsen, men den ender jo hos Støjberg, den her, for det er hendes instruks.
Nej, men altså, det skulle være ud fra forudsætningen, at en næse ikke har nogen betydning, og det er altså ikke enig i. En næse har betydning. Det er klart en advarsel fra Folketinget om, at den går altså ikke, Grønberg, denne her. Og,
men man kan sige, at hvis man kan nå op på 90, så er der jo lang vej, før,
ja, men det er jo,
før der sker noget rigtig alvorligt. Der tror jeg, at hun er gået af på grund af alderdommen.
Ja,
det er jo rigtigt. Jamen, nu ved jeg ikke, hvor meget fart hun får på lovbrud, men altså.
Der er jeg sådan set enig med Lone, hvad jeg også sagde i min indledende bemærkninger, at alt det her ender jo op i, at Lars Løkke som statsminister har et problem. Han har en minister, der har begået en lovovertrædelse, og han handler ikke på det. Mm. Og det, jeg mener, det er det, jeg skal problem jo køre sig op, simpelthen, og så løses den vej rundt.
Arvin?
Jo, men Per, du siger, at nu har den her sag kørt i 3 år, du er rimelig træt af den. Mm. Og grunden til, at den har kørt i 3 år, det er jo, fordi det har været svært at få sandheden frem, og den har vi så stadig ikke fået, i hvert fald fra hestens mund. Mm. Selv med hensyn til den dom, der er kommet. Og det, der er det store problem, det er, at der sidder jo nogle mennesker i ministeriet, som udmærket ved, hvad der er foregået, og der er også en kontorchef eller en afdelingschef, der har skrevet, hvordan han opfattede situationen i den her sag. Mm-hmm. Og det bliver bare opfattet med, at det var så hans opfattelse af det.
Og her taler du om Henrik Grundet fra Udlændingsstyrelsen.
Ja, netop. Du skriver, at han opfattede, at der kom en instruks og så videre. Mm. Og det er jo et stort problem, at der sidder nogle mennesker, som faktisk ved, hvad der er foregået, som ikke kan komme ud og sige, hvad der egentlig er op og ned i den her sag. Og derfor bliver det jo ved at køre. Men nu er der jo så kommet i hvert fald en dom, og vi kan forstå, at vi alle tre er enige om, at der er sket et lovbrud her. Og det burde selvfølgelig have nogle konsekvenser. Man kan ikke have en minister, som laver lovbrud.
Jamen, der er forskellige konsekvenser. Den anden konsekvens, og det tror jeg ikke, hun kan komme igennem med, det er at sige, så må vi lave loven om. Altså, det er jo sådan, du kan jo godt tage en næse eller et eller andet, men konsekvensen er jo enten, at ministeren skal gå, det er der ingen, der vil, men så måtte man jo i virkeligheden sige, så må loven laves om. Altså, jeg mener, at det, der sker, er jo et skred i form.
Altså, undskyld, Lone, jeg sætter bare lige et komma op, og bare lige for, jeg forstår det. Så altså, at konsekvensen må være, at hvis hun får den her næse, hun får den her dom imod sig, og hun går ikke af. Derfor siger du, at hun burde så sige, godt, så laver vi loven om, sådan at den passer til det, jeg har gjort, fordi jeg synes, jeg har ret i det, jeg har gjort.
Altså, jeg synes jo i virkeligheden, at det, der burde ske, det er, at hun må sige, beklager. Og så var sagen jo, så var sagen jo faldet.
Det er klart, ja.
Ikke, så er sagen jo faldet.
Okay.
Det er jo også den sted, det gør hun ikke, og det kunne hun ikke drømme om. Men det er jo i virkeligheden det, en ordentlig minister bør gøre. Jeg beklager, jeg har begået en fejl her. Der burde være foretaget en individuel høring. Og så havde sagen jo aldrig kommet nogen længere, vel? Og så kunne man så have rettet op på det i forhold til de konkrete ting, ikke? Altså, og det er bare det, at der er ingen, der synes, folk synes, det er i orden, men det er fordi, de ikke kigger, altså, herinde. Det er fordi, de ikke kigger på principperne. Men, jeg synes også, jeg synes, man skal lægge den i rækken af alle de sager, der er. Og derfor sådan tegne et større billede af tingene, end i og for sig at forfølge den konkrete sag, om man næse eller ej. Der er jeg enig med Per. Men jeg synes godt, at man kan i forbindelse, hvis man kan finde flere eksempler, det kan man nok, altså, at denne her regering bare bryder sin egen lov.
Det er vel i virkeligheden princippet. Ja, og det princip er vel det, der også kan vække en vis forundring hos den almindelige befolkning, hvis man kan tale om en sådan, at du har selv hen på det før her, hvis man kører for stærkt, så får man en fartbøde, men hvis en minister får en dom imod sig, så sker der ikke noget.
Nej, og så må man altså, samtidig kan man jo komme ud for, at man ufrivilligt, eller hvad skal jeg sige, har kommet til at gøre et eller andet, som ikke var i overensstemmelse med loven. Det kan så have nogle konsekvenser med fartbøder og sådan noget. Men det kan også godt være, at man vurderer, jeg vurderede forkert, ikke? Og det behøver jo ikke at have 75 konsekvenser, men dog den konsekvens, at man siger, det her må ikke ske igen. Mm. Altså. Når det er så forarveligt med Danske Bank, mit yndlingstema, nu kan man jo sige, når det er også. Når det er så forarveligt, så er det fordi, det virker jo som om, de er flindrende ligeglade med, hvad de har gjort, bare de har haft en god, fed indtjening.
Ah, de er ked af det, Lone, jamen, har de udtalt det.
Ja, præcis, ikke?
De er præcis. Så ked af det.
Ja, men jeg har sjældent,
og nu skal vi se fremad.
Jeg har sjældent hørt noget mindre overbevisende, ikke?
Og derfor jeg har hørt noget mindre overraskende i hvert fald.
Nej, men det er også, hvad det er.
Det
overrasker overhovedet ikke, vel? For sådan er kulturen. Og det, man bare skal, det vi andre jo skal, det er at sige, hvad kan så konsekvensen være? Fordi selvfølgelig skal der laves noget om. Og det kunne man jo altså også diskutere.
Men sandheden er jo den sag her, Lars Lykke tør jo ikke røre ved Inger Støjberg.
Nej, det er helt, så fordi det, hun er DF's yndlingsminister.
Det er fordi hun er den, hun er, ikke sandt? Altså, det.
Hun er jo hans egen indsatte værdikriger, det er han jo selv sagt.
Ja.
Hun gør vel det, hun skal i virkeligheden?
Ja, ja. Jo, men det er jo også det, der gør dybest set, ikke? Men nu kommer vi jo til nogle andre temaer, ikke? at der jo ikke er nogen konsistens i det, den regering laver, vel? Altså, nå.
Men det kommer vi til senere. Ja, det gør vi nemlig. Ja. Jeg kan da lige sige, hvis man lige har tændt for sin radio, så det her, det er Radio 24/7. Jeg har besøg af Per Kålund, Eivind Vesselbo og Lone Dybkjær. Og nu skal vi et helt andet sted hen, og ja, og så alligevel, vi skal, det er også en lidt spøjs sag med noget lovbrud. Og her er den helt sikker, at der er begået lovbrud, og der er også, det har fået en vis konsekvens. Strafudmåling og sådan noget, det har vi til gode. Vi skal til svindelsagen i Socialstyrelsen med, storsvindleren, tror jeg godt, vi kan kalde hende, Britta Nielsen. Det startede med svindel for 111 millioner, men det blev i sidste uge opskrevet til 121 millioner. Der var lige 10 millioner, man ikke havde opdaget, og der kan komme mere, siger de. Maja Mercado, den ansvarlige minister på socialområdet, har sat kammeradvokaten på sagen for at finde ud af, hvad det er, der er foregået, og er der nogen, der kan drages til ansvar. Kammeradvokatens rapport kom fredag formiddag, og den konkluderer, ja, og jamen, det er måske en gammel kyniker her med klokken, men altså ikke overraskende, at intet ansvar kan placeres. Det handler om...
Det vil sige, at der er mange ansvarlige.
Ja, det vil det måske, men det er jo det, vi lige skal prøve at finde ud af, hvad det egentlig betyder. Kammeradvokaten siger, at grunden til, at det her kan lade sig gøre, det skyldes blandt andet nedarvede kontrolsvagheder. Jeg synes, det er en stærk formulering. Og hvad det dækker over, det kan vi jo finde ud af. Men det er altså noget, der har været galt længe, og så ligesom er gået i arv, og derfor kan man ikke rigtig få gjort noget ved det. Men...
Jo, man kan godt gøre noget ved det. Efterfølgende.
Jamen, det er rigtigt. Men man kan ikke placere et ansvar. Det tegner et billede.
Det man skal holde fast i.
Jamen, og det skal vi nok prøve.
Ja, man kan
men vi skal, bare lige have, vi skal bare lige have det her med, for det er vigtigt for kammeradvokaten. Der bliver tegnet et billede af en administration af offentlige midler, hvor kontrollen har været mangelfuld og sporadisk. Og det er jo ikke nok.
Det er ligesom Danske Bank.
Jamen, der er sikkert...
Og nu det
er. Jeg fornemmer en vis kærlighed til banker derovre for dig, Lone. Men det, kammeradvokaten siger, som jeg synes er interessant, det er, at årsagen til den manglende ansvarsplacering er først og fremmest, at det har været meget begrænset, hvilke oplysninger om administrationen af tilskudsmidler, man overhovedet har kunnet grave frem i ministeriets arkiver. Altså, der har nærmest ikke været noget at komme. Det er bare blevet givet ud, og så har man ikke rigtig noteret noget. Kammeradvokaten noterer sig, at fra perioden 2000 og til 2015 er grundlaget for tilskudsmidler alt for tyndt.
Ja, du kan jo sige, at grundlaget for tilskudsmidlerne er jo Folketingets partier, der vedtager satspuljemidlerne, som jeg i øvrigt aldrig har været tilhænger af. Jeg har selvfølgelig været tilhænger af en række projekter, men jeg mener, det var helt forkert, de har ligget i det der satspulje. Og det vil sige, det er sådan et eller andet, som Folketingets partier chakrer lidt med. Altså, det er det, der ikke gør det særlig lækkert i min optik. Ikke? Altså, det er sådan lidt... Jeg kan godt lide det her projekt. Hvis du går ind på det her projekt, så får du fra det andet parti dit projekt, ikke?
Man handler med de der satspuljemidler.
Hvad siger du?
Man handler.
Ja, ikke? Men altså, generelt er det jo ikke sådan, at der ikke har været tjek på de mennesker, der har brugt tilskudsmidlerne. Men der har ikke været tjek på det der system. Altså, jeg har i hvert fald siddet et sted, hvor jeg har oplevet, at Socialministeriet har været temmelig ordentlige med hensyn til kontrollen. Det er da ikke sådan, at man på tilskudsmidlerne selv, om jeg så må sige, hvis man kender til nogle af projekterne, har kunne svindle med det. Det interessante er, at det er så mærkværdigt et område, og med så mange små ting og store ting, og jeg ved ikke hvad, at ansvaret bliver diffust eller falder mellem mange stole. Så synes jeg også, man... Det ved jeg ikke, om han skriver noget om, hvordan udskiftningen har været. Altså, i ministeriet for sommetider sker der jo det, at hvis du har... Og der skete jo noget omkring Socialstyrelsen, men det først, da Lykke kom til, der var der jo en kæmpe udskiftning af alt mandskab. Og det plejer jo ikke altid at føre til, at kontrollen bliver bedre.
Men Britta blev ikke udskiftet.
Nej.
Britta fik lov at fortsætte. Det,
ja, ja.
Det kan vi da slå fast. Ja, Per Kålund?
Nu skulle vi jo tale om ansvarsplacering eller manglende ansvar.
Korrekt.
Så synes jeg altså, reaktionen fra ministerens side her, Maja Mercado og departementschefen der, er under alt kritik. Altså, det nytter jo ikke noget, at man har får nogle rapporter her, nogle redegørelser. Det er en svindelsag med, hvad der 116 millioner efter
121.
121, der er forsvundet. At så står man gudhjælpe med og taler om, jamen fremover og fremtidigt har vi sørget for, at vi gør osv. Ja, det tror pokker da, hvis man er ude i sådan en sag, så må man da rette op og ordne det fremad, og så det er i orden. Det bruger man tiden på, i stedet for at sige, at der må da foreligge et ansvar eller nogle ansvar i en sag af denne her art. Og det kan man da gå efter, og så siger man, at der er manglende registrering, og der siger, at der er ikke begået tjenesteforseelser. Men ikke begået tjenesteforseelser, det er jo ens betydende med, at kammeradvokaten siger, at de har ikke støttet på ting, hvor andre ansatte eventuelt på ledelsesplan har begået noget tjenestligt forkert, fjernet nogle papirer, eller rettet nogle papirer, eller et eller andet, ikke sandt? Det kan de ikke konstatere, men det er jo ikke ens betydende med, at der ikke er et ansvar. For et ansvar består jo også i, af hvad man ikke gør, eller hvis man har dummet sig, eller man har på en eller anden måde, så må man jo ind og have ryddet op i det. Og der kunne man jo passende starte med at tage de revisionsrapporter fra Rigsrevisionen, der ligger gennem årene, og sige, hvem på chefniveau og ledelsesniveau har reageret på disse rapporter, og hvem har ikke gjort det?
Jeg skulle lige så sige, og hvem har ikke, er vel også et stort spørgsmål.
Hvem har ikke gjort det, ikke sandt? Og det synes jeg må være en rimelig enkel sag at gå i gang med og få det afdækket, og så se, hvor der ligger. Det er ikke for at forfølge nogen, at straffe nogen osv., men det er for at få klarlagt, hvordan det her kan foregå. Den anden ting, som jeg synes ikke...
Men må jeg spørge om ting, inden vi går videre?
Jeg vil gerne stille et opklarende spørgsmål, faktisk.
Ja.
Fordi...
Det kan være, det er det samme.
Ja, men det er det... Altså, der har været revisionsrapporterne. Hvad er de gået på? Altså... Yes. Mit indtryk er, at revisionen har været meget ordentlig, det vil sige rimelig detaljeret, i forhold til de enkelte projekter. Det er dem, man har koncentreret sig om. Altså, der er jo en masse projekter, som vi ved, ikke? Af alle mulige over for socialt udsatte grupper.
Ja, men det er jo... Men...
Jamen, jeg spørger lige. Ja. Jeg ved det ikke.
Nej.
De der revisionsrapporter, er de ikke gået på, at projekterne har været i orden?
Nej.
Eller hvad? Nej. Er de gået på det interne?
Okay. Jamen, det er jo også et spørgsmål, det er administrativt til ret.
Ja, okay. Og det, men jeg er ikke viden om
det. Nej, men altså, det andet, jeg egentlig vil sige, var netop i relation til Rigsrevisionen, at jeg mener også, at de må se indad her og sige, hvordan har Rigsrevisionen kunne acceptere gennem så mange år at se på, at en medarbejder sidder både og udbetaler penge og er konsulent i forhold til Rigsrevisionen om nye systemer og alt muligt. Har de haft skyklapper på, eller har de ikke kunne se, at altså ganske enkelt principper med, at man har da ikke den samme person til at sidde og udbetale penge og administrere og godkende og alt muligt der. Altså, hvor er Rigsrevisionen henne i den sag? Og det er bare de ting, jeg mener må give anledning for ministeren, som jo kan gøre det her. Hun har kun været minister i hvad hun været et par år eller højst, ikke? At hun er jo ikke personligt ansvarlig for det her, selvfølgelig ikke. Hun kan stå og være forarvet og så videre, ikke? Men hun burde jo tage fat i at sige, at det her må vi have klarlagt, og den ansvarsfordeling, den skal vi altså simpelthen have på bordet.
Mm-hmm. Men det vil også sige, at hun får en forkert rådgivning, ikke?
Ja.
Altså systemet har i virkeligheden ikke reageret på det. Jamen, jeg kendte ikke det med de der revisionsrapporter.
Men skal vi lige tage den, fordi den gode herre Vesselbo har jo faktisk beskæftiget sig meget med det her område.
Ja.
Så okay. kan du kaste lidt mere lys over?
Jo, det kan jeg godt. Altså jeg har fulgt satspuljen igennem mange, mange år. Også som satspuljeordfører. Og jeg har læst Rigsrevisionens rapporter grundigt mange gange. Jeg har haft rapporter med til ordførermøder. Jeg har haft med bilateralt møder med ministre, og vist dem hver enkelt ting inde i de her rapporter, der var galt. Og sagt, kan vi ikke gøre noget ved det her? Og det går ikke på revisionen af dem, der har fået tilskud.
Okay.
Det går på alt det, der ikke fungerede inde i ministeriet. Og det er det ene, man kunne ikke finde, man kunne i en lang række tilfælde ikke finde ud af, hvem der fik pengene. Man kunne ikke finde ud af, hvordan man sikrede, at udbetalingerne foregik på en sikker måde. Man kunne ikke finde ud af, hvem der egentlig fik pengene.
Og hvordan de brugte dem.
Nej, det har man ikke spurgt om. Det var sådan i
Og det skal man jo alligevel redegøre for.
I 2015 havde jeg møde med Bjarne Corydon, der var finansminister, og sagde til ham, der er noget galt. Så undersøgte han og finansministeriet projekterne, og fandt 1,6 milliard, som ikke var blevet brugt, og som man svævede rundt i systemet.
Det var da alligevel meget godt.
Ja, det var en fin ting, for de skulle så gives til...
Det var en fin ting at finde, men det var måske en knap så fin ting, at de var der.
Giv dem til blandt andet psykiatrien. Ja. Men de har vist aldrig nået ud rigtigt, men alligevel. Men det, der var pointen her, det var, at de nåede frem til, at det samme som Rigsrevisionen, at man kunne ikke, en lang række af projekter kunne man ikke lokalisere, og mange af de penge, der skulle gå tilbage til satspuljen, de gik ikke tilbage, fordi man betalte stadig til projekter, som var døde for mange år siden. Det er helt kontant, det står også her. Jeg sidder her, og det er derfor, jeg synes, det er noget af en skandale, at man ikke kan placere et ansvar. Kammeradvokaten har lavet, ud fra det, han er jo statens advokat, så han laver det, han skal lave. Men jeg sidder her med en rapport i maj, fra maj 2015, som blev lavet, startet i 2014, på baggrund af al den der ballade, der var med Annette Wilhelmsen og Lisbeth Zornings million kroner. Der lavede kammeradvokaten også en rapport, som redegjorde for nogle ting. Men så bliver der nedsat, det var i øvrigt med til at stemme for det, der blev nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, hvor ministeriet og socialministeriet også var med. Den afrapportering siger fuldstændig det samme som Rigsrevisionens rapporter har gjort igennem mange år. Og den siger stort set det samme som kammeradvokaten. Den har bare lavet 4 år før. Og der har så siddet nogle embedsmænd i ministeriet, der var med til at lave denne her, og der var ingen, der handlede. Jeg har diskuteret den her med minister og sagt, kunne I ikke gøre noget? Fordi nu står det, at I ens egen ministerie har lavet det her. Og det, men det er så dem, jeg er dybt chokeret over, at der ikke er nogen, der har gjort noget. Fordi det er så... Og det har ikke noget med projekterne at gøre, fordi at de projekter, der har fået penge, de blev revideret i alle mulige måder. Ja. Og hvis der manglede 20 kroner, så fik de ved, at Brita, de skulle sende de der penge tilbage. Ja. Eller de skulle finde pengene.
Præcis.
Men det, jeg har sagt hele tiden, det er, at man hver eneste gang, der har været problem, så har man sagt, nu må vi stramme op over for projekterne, uden for huset. Jeg har prøvet at sige, kunne I ikke stramme op for sikkerheden og undersøgelserne, revisionen internt. Og som Per meget rigtigt siger, det er da vildt forarveligt, at, nu ved jeg ikke, hvordan Rigsrevisionen egentlig har opfattet det, at man har brugt Brita som sandhedsviden, og man ikke har kunne finde ud af, at der var noget problem.
Ja, som eneste.
Ja, som eneste. Men nu var det jo også sådan i Skatteministeriet, der sad jo også en og udbetalt alene der.
Præcis.
Men igen, der må have været en kontorchef, eller flere kontorchefer, afdelingschefer i de forskellige styrelser, og i Socialstyrelsen, men også i departementet, som ikke har gjort deres arbejde ordentligt. Og derfor mener jeg, at det kan godt være, at kammeradvokaten siger det her, men det vi manglede ved pressemødet, det var jo at finde ud af, hvad der sket.
Ja.
Jeg har min fornemmelse af, jeg har jo igennem mange år spurgt, hvor bliver pengene af? Fordi der var jo, når man satte penge af, for eksempel 20 millioner til de hjemløse, når året var gået, så var der brugt måske 7 millioner, så var der 13 millioner tilbage. Så sagde hvor er de henne? Ja, det var uforbrugte midler, der så skulle gå videre til næste år. Så stod der nede i statsregnskabet, beløbet på 13 millioner bortfalder. Så jeg spurgte, hvor er borte henne? Hvor falder de hen?
Ja,
det var der ikke nogen, der... Det var den måde, man konterede det på.
Mm.
Men det er jo her...
Noget Brita, tyder jo så på, at borte var et safari park i Sydafrika.
Det var et sted i Afrika, måske, ja. Fordi det virker jo som om, at Brita... Og det kunne man jo have fundet ud af. Hun har lavet nogle falske projekter, nogle falske konti. Men hun har jo selv skulle udbetale pengene til de projekter, hun har dannet selv, og til de konti, hun selv har dannet.
Men kontorcheferne har jo gjort noget. De har indstillet hende til fortjenstmedalje.
Ja, men det er jo også det, der er chokerende. Den kontorchef, der har indstillet hende for 2 år siden, eller meget det var, til fortjenstmedaljen, og skriver, hun er meget flittig, og hun gør alt det der. Hvor ved hun alt det fra?
Flittig er hun vel?
Jamen, hvor ved hun?
Altså, det kan man simpelthen ikke tage vejen af.
Når hun ikke kan finde ud af, hvad hun laver.
Nej, men
det var lige for at præcisere.
Jamen, Eivind, prøv at høre, det var vidunderligt. Og jeg tror, alle her er glade for den præcisering. Men spørgsmålet runger jo stadigvæk i lokalet. Og det er da godt, der er filt på væggen. Men altså, jeg kan jo fornemme, også, at I alle sammen også efterspørger, at der, det må jo være muligt at placere en eller anden form for ansvar. Altså, fordi man kan jo stille det her spørgsmål. Hvis, altså, hvem er ansvarlig for, at dem, der var ansvarlige for at holde øje med det her, ikke har noget ansvar? Kan I huske, der Søren Gade, for nu, ikke fordi han skal drages ind i den her sag, men Søren Gade sad for mange år siden, og der var den her, det er far her. Hvor ender den her? Det er det gamle The Buck Stops her, ikke? Hvor ender den her? Den ender hos far her. Men tager jeg fejl, hvis jeg siger, at den her i sidste ende, og så er det selvfølgelig, sådan er spillet, når man er minister. Maja Mercado har ikke været minister særlig længe, og det foregik ikke på hendes vagt. Men den ender vel hos mor her? I sidste ende, Per?
Det har jeg svært ved at se, sådan set. Altså, jeg mener, hun kunne tjene meget ved at stå frem og sige, at nu skal jeg gå i spidsen for at få det her klarlagt og redegjort osv. Og så holde op med al den fortvivlede snak om fremadrettet osv. Det står hun jo hele tiden og siger, ikke sandt? Og det tager jeg, det må hun da gå ud fra, at de ordner, ikke? Så jeg mener, der kunne tjenes politiske kejler, hvis man vil det.
Men handler det også om, du var inde på det her med, at kammeradvokaten har kigget efter nogle ting, og han ikke kunne finde noget, ja. men og tjenestlige forseelser osv., men det handler vel også om, at kammeradvokaten er advokat, og han bliver sat, altså han får en opgave på et stykke papir, du skal lede efter sådan og sådan og sådan. Og, sådan.
Ja.
Og hvis nu der står på et stykke papir, du skal se, om der er begået tjenestlige forseelser, så siger han, det er der ikke.
Nej. Jeg tror,
så breder han sig ikke ud over det.
Det man efter min optik skal gå efter, det er, hvem har ikke levet op til deres ansvar ved bare at sidde passive og ikke gøre noget? Altså, når man får cheflønninger og særtillæg, og jeg ved ikke hvad, så har man også et ansvar for at bruge den løn, altså man selv får til at gå ind og tjekke sådan nogle ting, og ikke bare sidde tilbage i lænet. Og det frygter ved, at man går meget historisk til værk, så det er 20 år, og folk er rejst, og nogen er døde og alt muligt, ikke sandt? Og det får man aldrig afklaret. Men jeg mener, at man ved en gennemgang af tingene kan sige, at den kontorchef burde have reageret, den fuldmægtig burde have reageret og så videre, reageret på de ting her. Og
men jeg vil gerne spørge Eivind, hvad vil du egentlig foreslå? Fordi altså, jeg har overhovedet ikke været nede på den måde, som du har været.
Men det jeg vil foreslå, jeg har jo siddet i mange år foran en stor gruppe embedsmænd og en minister i midten, og spurgt om alt det, der står i de her rapporter, Rigsrevisionen, eller hvad for meget af det.
Ja.
Hvor bliver pengene af? Og der har været dødstille på den anden side.
Ja.
Og når jeg så spurgte tredje gang, så har skiftende minister sagt, nu har du fået svar på det, du har spurgt om, nu går vi videre til næste punkt.
Men hvad vil du så sige nu?
Ja, det jeg vil sige nu, det
altså,
er, nu har
nu
har kammeradvokaten sagt, at der ikke
er noget
kan,
at gøre.
Men selvfølgelig kan der drages et ansvar. Ja. Altså, jeg ved ikke, altså juridisk, det kan jeg ikke vurdere, men ministeren må jo gå ind i sin administration og finde ud af, hvem har været kontorchef, hvem har været afdelingschef, og prøve at finde ud af, hvordan har det der, for det fik vi ikke noget at vide af i kammeradvokatens, og heller ikke i den anden, hvordan er, har procedurerne været helt nøjagtigt, med hensyn til, at hun har kunne gøre det der.
Jamen,
men en kontorchef, jeg har selv siddet i ministeriet, og når jeg skrev brev, så skulle det op igennem hele systemet, og så skulle de alle sammen rette i det, og så fik jeg det tilbage igen, og kunne ikke forstå, hvad der stod. Men det har der så åbenbart ikke været her.
Men det jeg godt vil spørge om, nu har du siddet med alt, har kammeradvokaten simpelthen, og jeg spørger, fordi jeg gerne vil vide det, ikke?
Ja.
Altså, har kammeradvokaten simpelthen fået en forkert opgave? Altså, fordi det, som du siger, ikke? Er jo, jeg vil ikke sige, det er enkelt, men man kunne jo godt, undskyld, har kammeradvokaten fået en forkert opgave? Jeg forstod, man ikke rigtig kunne høre, hvad jeg sagde. Simpelthen, ikke? Altså, tomtider får, er hvad hedder det, kommissorierne eller opgaven jo forkert stillet.
Nå, det var det, jeg prøvede at spørge Per om før.
Ja, men det er også derfor, jeg spørger.
Men det må han jo også have fået, fordi han er nået til en forkert konklusion.
Ja,
fordi havde han læst den her rapport, jeg sidder med her, den der fra det tværministerielle arbejdsgruppe, så havde han jo, hvis han havde fået den opgave at gå ind og analysere, hvorfor har de ikke gjort noget ved det, og det mener jeg, man kunne gøre.
Ja, okay, men fordi, det synes jeg, så har vi jo. Så er det
jamen,
ligesom
du har modellen her jo.
Ja, men det der er da et godt svar. Ja. Altså, så må man vel give ham den opgave, blandt andet på alt det, I har sagt, ikke? At finde ud af, gøre noget, ikke? Om det, altså, så må ministeren, det er jo ikke ministeren selv, der skal ned og rode med de sager, nu skal jeg sige det ind i mikrofonen, det er ikke ministeren selv, der skal ned og rode med de sager, men så må hun jo, og det synes jeg så er det, man kan sige, jamen så, det her, det er et utilfredsstillende svar. Det burde være det ene, hun
sagde. Ja, det burde hun sige.
Og derfor vil jeg gerne sige, vi er nødt til at lave en rådgivning. Det er ikke nok at reagere på, at nu laver vi tingene om, og så bliver det godt. Nej, det er den dur ikke. Vi er nødt til at få det her klarlagt. Og så må der stilles en eller anden person, en ny opgave, eller en gruppe, eller hvad det nu er. Ikke? Det
er
det,
du siger. Og så skulle man spørge, at de mennesker, der har været involveret i det her, også uden for huset,
ja,
at de blev inddraget.
Ja.
Godt. Kære venner, det er de spørgsmål, vi sender videre til vores kolleger over i 1240K. Vi skal have en omgang nyheder, men vi er tilbage lige om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor debatten fortsætter ufortrødent.
Jeg har sendt den til weekend,
Så det er godt. Men kære venner, vi lader Socialstyrelsen og Britta Nielsen og andre ligge for nu, fordi vi skal tur ud over landets grænser. Og så alligevel. Der var et møde i partiet Venstre her i weekenden, og det var et møde, som handlede om EU. Spidskandidater og efterfølgende på listen skulle på plads, og man skulle lige sådan på en eller anden måde have klappet af, hvad man egentlig synes om EU, for der har været lidt debat om, hvordan og hvorledes spidskandidat Morten Løkkegaard synes, man skal tættere på EU. En af de andre kandidater, Søren Gade, synes, man skulle lidt længere væk fra EU, og det tror jeg så nok, at Søren Gade fik en vognstang i hovedet omkring, hvem der havde ret i det. Han er i hvert fald røget ned på som nummer 4 på listen nu. Og det sagde han selv, citat, var lidt træls. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal tværtimod snakke om den sådan helt håndgribelige og konkrete udmelding, som jeg faktisk lige synes, fordi det er et luftbornt medie. Vil I ikke lige tage jeres ørebøffer på, fordi så skal vi lige høre statsministeren, bare lige ganske kort, forklare, hvordan...
Jeg mangler en her.
Er det rigtigt? Prøv lige at se, om det er Per, der har taget din, om der hænger nogle flere over ved dig, Per. Ja, ja. Jeg synes nok, vi plejer at have en til hver. Men ellers så må I stikke hovederne sammen.
Det var ikke med vilje, den hang på min plads.
En socialdemokrat, der tager Venstres ord.
Så,
ja, ja,
men nu skal vi ikke sidde og mundhugge om, hvem der stjæler vist politik.
Vi retter jo tingene op, hvis der sker et lille uheld.
Det er godt.
Ja, det får du næse.
Ja, men det er godt. Per, du skal lige dreje den ene der, din højre bøf.
Min tager også forkert.
Ja, jamen altså, prøv at høre. Vi kommer på plads her.
Nå, jeg skal sgu da også dreje.
Sådan der. Godt.
Nu sker der noget.
Godt. De gode gamle skal lige have teknikken
på plads. Ja, det er
jo ikke IT.
Nej, det er skide godt. Men ved I hvad? Vi skal høre et klip. Og jeg synes, vi har brugt så meget tid på det, at nu skal vi i hvert fald høre det klip. Det er Lars Løkke i weekenden, som fortæller, hvordan det står til med ham og EU.
Her i dag, på kanten af både et europaparlamentsvalg og et folketingsvalg, at gøre én ting helt klart og udstikke, ja, altså en garanti. Nemlig den garanti, at vores parti Venstre aldrig kommer til at deltage i en regering eller i beslutninger, der sætter spørgsmålstegn ved Danmarks medlemskab af den europæiske union.
Sådan. En garanti fra statsministeren. Eivind Vesselbo, hvad er det, der bliver sagt her? Mere end det, vi hører.
Jamen, der bliver sagt, at Venstre ikke vil melde sig ud af EU konkret. Jeg skulle lige have hørebøffen af her.
Du må gerne holde dem på.
Ja, ja. Og, der er ikke noget der. Jeg hører alt for meget, hvad jeg selv siger.
Nå ja, okay.
At nu er det helt klart, at Venstre vil ikke ind i en regering, eller vil med en regering, hvor man arbejder på at komme ud af EU. Det er jo... Det er jo et klart signal, men det er jo ikke anderledes, end det hele tiden har været. Fordi jeg har sådan set aldrig opfattet, at Venstre har vi det ud af EU. Heller ikke ved en folkeafstemning eller nogle andre ting. Så, men det er jo meget klart at få det præciseret, og det bliver vel så, som Lykke har tidligere sagt, at det sker ikke, så længe indtil solen brænder ud. Var det ikke det, han brugte?
Jo, der er noget med nogle forbehold osv., indtil solen brænder ud. Så vi har lidt tid at vente på.
Men det er klart, at det her, det er selvfølgelig også et signal til Dansk Folkeparti.
Det
var ikke bare
det er det,
for,
der er afgørende.
Det var jo ikke bare
det var lidt der, jeg ville hen, Eivind. Det
ved jeg godt, men jeg synes lige, jeg ville præcisere, hvad der er i Venstres politik.
Jo, jamen, fint.
Og det har den været hele tiden. Men nu blev det så præciseret, ikke overfor, bare overfor dem, der var til det landsmøde, men også overfor Dansk Folkeparti, at I skal ikke tro, at når I, hvis I kommer i regering med os, at så bliver der tale om, at vi laver en folkeafstemning eller noget andet, at Danmark skal træde ud af EU. Så det var en klar melding, som jeg også tror, Dansk Folkepartis ledelse har forstået.
De har i hvert fald reageret på den.
Jeg skulle lige så sige, at de har i hvert fald reageret.
De er lidt sure.
Ja, Thulesen Dahl var ude at sige, at det var statsmandslykke, det var Lykke, der pustede sig op, fordi han trængte til lidt patos.
Ja. Jamen, det er jo også et udtryk for, at Dansk Folkeparti er trængt.
Jo.
Altså, det er jo det, ikke? Og derfor så er det jo, de har jo sagt, at de vil træde ind i en regering, og nu taler de ikke så meget om, hvor mange mandater de skal have bag, men nu er de bare ind i en regering, og vi andre kan håbe på, at det ikke bliver aktuelt, eller jeg kan i hvert fald, men derfor så han er trængt, og det er det, han reagerer på. Jeg synes, Lykke er jo god til at holde taler. Lad os slå det fast. Han holder også en fremragende nytårstal. Det har bare ikke noget med virkeligheden at gøre. Men jeg synes, det er fint, at han har holdt en pro-europæisk tale, fordi samtidig så har det altså ikke helt været så pro-europæisk, som nogen kunne ønske sig, vel? Mm-hmm. Og jeg synes, det er vigtigt, at han får slået fast, simpelthen at EU er en forudsætning, dels for vores placering i hele det internationale samarbejde og alt muligt andet, men det er jo altså også en forudsætning for vores velfærd. Og det taler vi slet ikke nok om. Altså, vi havde jo ikke kunne klare os uden det indre marked.
Nej. Men også at Lykkes bemærkninger er vel også lidt let købte, ikke?
Meget, men også, det var det, jeg antydede med nytårstalen, ikke? Og det er det samme, det her. Jeg er dog meget glad for det med selskabsskatten, hvis han følger det op.
Det kommer vi til.
Jeg er helt enig med det her med medlemskab af EU og europæisk og alt det, og sidder i Europaudvalget og alt muligt. Det er helt fint, men det er jo blandt andet med kulissen, Brexit og alle de vanskeligheder, som englænderne og briterne er i, med alt den ballade og så videre. Og det kan man jo se, at meningsmålingerne herhjemme har jo styrket, han er sat i medlemskabet af EU og det, der foregår der. Og man begynder at tale mere positivt om det, der foregår i EU. Og det er jo ikke mere, end var det sidste år, Lykke var ude og sige et eller andet lidt halvnegativt om EU, ikke?
Altså, og, Lykke har stukket fingeren i vejret.
Og så vender det ligesom lidt nu, ikke sandt? Ja. Men jeg er sådan set enig i konklusionen af, at Danmark som småstat skal være medlem af et stort europæisk fællesskab, ellers kan vi ikke klare os.
Mm-hmm. Ivan?
Jamen altså, det er klart, at der har været sådan lidt forskellige udtalelser igennem de sidste år.
Det kan man roligt sige.
Hvor Lykke har tænkt, hvad hvis nu jeg siger det der, så kan det være, at Dansk Folkeparti de bliver glade for, at jeg måske er lidt kritisk over for EU. Men nu har Lykke måske også set, at Dansk Folkeparti er i krise, og at han nu kan svinge kæppen lidt mere og sige, nu skal I bare forstå, I er nede på 13,4 meningsmålingerne. Og hvis jeg tænker at komme i regering, så bliver det altså ikke med EU.
Så jeg skal bare lige... Det handler vel i, sådan, hvis det skal skæres ud i pap, handler det om, at Lykke siger til DF, hvis I vil sidde i regering med os, så kommer vi ikke til at spille tiden på at sidde og mundhugges om, som blandt andet Kenneth Kristensen Berth jo gerne vil, se hvad Brexit ender med, tage en fotokopi af den engelske aftale, og så slå et par streger og føje lidt til, og så se, om ikke det er noget, Danmark kunne bruge. Der siger Lykke, det kommer ikke til at ske, det gider vi ikke bruge tiden på. I må gerne komme med i regering, men det her, det snakker vi ikke om. Ja, det er den er klappet af.
Sådan opfatter jeg det, han siger, der er ikke tale om, at vi på noget tidspunkt i en regering vil melde os ud af EU, eller ikke gå efter at melde os ud. Men der kan jo være mange nuancer
i det. Men man kan godt tale om det uden at...
Men nu får han i hvert fald slået det fast, hvilket har været jo Venstres politik igennem mange år, at Venstre har jo været meget stærkt EU-venlig igennem mange, mange, mange
tidligere.
År. Tidligere. Jamen, det er også det, jeg siger. Så har der været sådan lidt, ligesom på andre politikområder, hvor man ligesom prøver at fiske lidt for Dansk Folkepartis sympati. Det går så ikke længere nu, for nu har han i hvert fald sagt det her. Men som man så siger, som Lone jo meget rigtigt siger, der er jo meget af det, der bliver sagt, som overhovedet ikke har holdt i virkeligheden, og som i øvrigt ikke holder. Men der bliver bare sjældent fuldt op af medierne, når man lover noget og ikke holder det.
Men altså, man kan også sige, at Dansk Folkeparti har jo sådan set ret i, at det er lidt patosagtigt, ikke? For hvad pokker er det for en garanti, ikke? Det er jo, som Eivind siger, ikke? Venstre har jo aldrig gået, trods alt, selvom de har været kritiske i perioder, har de jo aldrig gået ind for, at man skulle have en folkeafstemning og melde Danmark ud af EU. Og derfor er det jo utroligt, på den måde har de jo ret, jeg kan udstede en garanti. Altså, der var nogle andre garantier, vi hellere havde set, om jeg så må sige, han havde udstedt, fordi man har jo ikke været i tvivl om det her. Men okay, så derfor er det eneste, der giver mening, det er, at han har ville sige til Dansk Folkeparti, ved I hvad, det gider vi ikke bruge tid på.
Per Kuller?
Altså, Dansk Folkeparti kan jo meget let acceptere, at vi skal ikke vælge os ud af EU, og det kan stå i et regeringsgrundlag, at det skal vi ikke. Men så indtager de jo den stilling, at de siger, vi skal forandre det indefra. Ja, det og der har man jo set, at de yderliggående højre partier i Europa, Front National og andre, altså, de siger, at vi skal ikke ud af EU, det skal forandres, vi skal presse dem, vi skal kvæse dem indefra, ikke sandt, i det her. Og det kan jo godt blive Dansk Folkepartis politik.
Det kan det sagtens, så det bliver det jo formentlig. Men altså, og derfor er det for lidt bare at sige, at vi vil ikke ud af EU. Vi skal også spørge os selv om, hvad er det så i øvrigt, vi vil kæmpe for i EU, ikke?
Ja, ja.
Og der er det jo ikke altid, at Danmark hører til den progressive del.
Mm. Men der kan jo ske det samme efter et valg her, afhængig af hvem der nu kommer i regering. Men hvis Dansk Folkeparti får indflydelse, så kan der jo ske det samme omkring EU, som der sker på udlændingeområdet nu, at Dansk Folkeparti stiller nogle krav for blandt andet at stemme for finansloven. Ikke at gå ud af EU, men at få lavet nogle justeringer, som gør, at det bliver, at Danmarks rolle i EU bliver dårligere, end den er nu. Ikke? Så man skal passe virkelig på, og derfor det der med, at Lars Løkke siger, at vi vil ikke melde os ud, det er så én ting. Det andet er, vil vi så også holde den stil, at EU er forudsætningen for, at vi også har et velfærdssamfund i Danmark.
Men det her kan vel også blive en anstødsten til, at Dansk Folkeparti skifter lidt side i en valgkamp, eller på den anden side af...
Hvem skulle de skifte side til?
Nå, men at man siger, at nu bakker vi op om Mette Frederiksen. Altså, fordi den her...
Ja, hun
den
vil
her...
jo heller ikke ud af EU.
Nej, men man er tættere på, hvad Mette Frederiksen synes, end Lars Løkke synes.
Ja, ved du hvad, det tror jeg trods alt ikke på. Altså, Mette Frederiksen har også haft nogle kritiske bemærkninger, nøjagtigt ligesom Lars Løkke har haft nogle kritiske bemærkninger. Og det er jo alligevel værd at notere sig, at siden de her kaos omkring Brexit, der holdes der rimelig lav profil alle steder. Mm-hmm. Altså, man kan sige, at mit eget parti er et af de få partier, der ligesom har holdt fanen højt hele tiden, og sagt, at EU er fuldstændig uundværlig for os, ikke? Og det handler om, selvfølgelig handler det om at udvikle EU, og ikke afvikle EU, men det handler jo så, og det er det, jeg synes er interessant, at diskutere, hvad er det så for en politik, vi vil stå for i EU, ikke? Mm-hmm. Altså, jeg mener, har vi stået for en progressiv klimapolitik fra dansk side? Ikke? Altså, vi har jo heller ikke gået ind for det her med skat, og der synes jeg, det er fint, at Lars Løkke har vendt på en tallerken, fordi det er jo altså noget, i hvert fald Socialdemokratiet har fremført. Jeg har altid været tilhænger af, at du havde sådan en minimumsgrænse. Og det er da dejligt, at Løkke går ind for det nu, og erkender, at vi er nødt til at have en minimumsgrænse for selskabsskat og så videre. Ikke? Og derfor skal vi, hvis man vil noget, så skal man begynde at diskutere, også i forbindelse med Europaparlamentsvalget, hvad er det så for en politik? Men det er jo også indrigspolitik, så det er jo fint, at han har kædet det sammen for en gangs skyld. For det hænger jo sammen. Hvad er det så for en politik, vi mener, at der skal føres, ikke? Den kommende regering, eller Folketingets flertal, eller hvordan vi nu vil udtrykke det, i EU? Og der mener jeg godt, vi kunne være noget mere progressive på en lang række områder.
Alright, jamen så lad os tage den ting, du nævner, Lone, nemlig at Lars Løkke til det samme møde sagde, at man skal have en fælles bund under selskabsskatten i EU. Og så skal man have en fælles skattebase, det kan vi lige komme tilbage til. Men at man ligesom siger, at man har konstateret, det er også noget, vi har diskuteret her et par gange, det her med, at jeg tror faktisk, vi talte om det i sidste uge, fordi Claus Risk her, hvis vi bare lige kort skal nævne ham, gerne vil have...
Er du interesseret i at tale ham op?
Vi har talt meget om ham i to. Jeg er ikke interesseret i at tale hverken op eller ned. Jeg nævner bare dem, der er der. Ja. Det er folkets dom. Nej, Claus Risker vil jo gerne have, at selskabsskatten bliver helt fjernet. Derfor talte vi om det i sidste uge. Og så blev der også diskuteret det her med, at det hurtigt kan blive et ræs mod bunden. Og det er statsministeren inde på i den tale, han holdt I weekenden. Nej, I behøver, der kommer ingen klip. Jeg har kun et klip. Der var travlt her til morgen.
Okay.
Nu læser jeg bare op. Men altså, det er vel forfriskende toner, at Danmark ligesom tager teten på det her, Eivind Vesselbo, og siger, men nu går vi ud og synes, vi skal have en fælles bund. Og så må vi sætte os sammen i EU og finde ud af, hvor den skal ligge. Det er ikke, der er ikke noget konkret, men sig godt, det gør vi.
Jo, men det er da fint at få en debat om det.
Mm?
Lige om det konkrete der. Og så er det jo selvfølgelig også, der har jo været mange års diskussion omkring EU og skat. Hvem skal EU bestemme noget om det danske skattesystem og så videre. Og jeg synes, det er fint, at man i hvert fald i første omgang tager fat på selskabsskatten. Og så synes jeg, vi må have langt mere dybsindig diskussion omkring, hvor langt skal EU ind i omkring hele det danske skattesystem.
Men vi kommer til skat senere hen.
Nå ja.
Under alle omstændigheder.
Ja, det kan vi gøre.
Men altså... Altså, jeg synes, at det er fint nok lige at få peget det her ud som en mulighed. Og det gør så også, at der ligesom bliver lidt mere kød på, end bare at sige, at vi vil ikke EU ud af EU, men vi har også en konkret ting.
Men også... En konkret ting, som faktisk er mere EU. Og, ja. Og hvis vi bare lige skal tage forslaget, fordi
der er et andet forslag.
Jamen, der er et forslag om en fælles skattebase,
ja.
Som det handler om sådan helt kort, at man kræver skat ind på et fælles grundlag i EU, fordi man har den her fælles bund, selskabsskat. Mange af de store firmaer, det er jo det lidt udspringer fra. Nogle af de her store firmaer, som ikke rigtig får betalt skat, fordi
man
de
kan ligesom, sige, som ikke betaler skat.
Som ikke betaler skat for nogen, ved ikke, om de kan ligesom placeres i Irland og Cayman Islands osv.
Lidt i Luxembourg.
Og også, jamen, ingen nævnt, ingen glemt, hvad jeg lige vil sige. Nu fik vi så nævnt tre, men altså, man laver en fælles indsamling ud fra et fælles grundlag i EU, og så, og det er der, hvor det kan blive en lille smule spændende, det er så, at man laver en fælles indsamling, og så fordeler man mellem relevante EU-lande. Det vil sige, at man skal samle x antal kroner ind i en pulje, og så sætter man sig ned og siger, okay, hvem skal så have den her samlede skatteindtægt, som vi har samlet ind fra EU, fra de her firmaer? Det kan der vel også, Lone, jeg ved godt, du er glødende tilhænger, men det er vel sådan noget, der godt kan gå lidt hat og briller i, hvis man så skal finde ud af, hvem skal have hvor meget.
Men den der fordeling, de kan jo indgå i budgetterne, eller jeg synes, det der er afgørende er vel egentlig ikke, at man skal sidde og fordele det. Det der er afgørende er, at de enkelte lande får en skatteopkrævning af virksomhederne, ikke?
Men det handler vel også om, hvor meget de så får.
Jamen, det er det, jeg mener, ikke? Men det skal vel ikke være et fælles EU-anliggende nødvendigvis.
Jamen, det er jo det, der er forslaget.
Ja.
Jamen, nu læser jeg bare op det, ikke?
Ja.
Men jeg synes sådan set, at det er i orden, at man indfører en bund for selskabsskat, så man ikke tager de der ræs mod bunden. Om man så skal indføre en top, det bliver sikkert ikke nødvendigt. Vi har det jo på momsen, ikke? Er det ikke 9% minimum, skal EU-landene opkræve i moms, ikke? Og maks 25, som jeg husker. Uh-huh. Vi ligger vist nok på maks i Danmark, ja, det gør vi. I moms, ikke? Og det synes jeg godt, man kan overføre. Det med fonden, jeg synes, det er svært at overskue, men udgangspunktet må da være, at de store multinationale selskaber, Amazon og Google og hvad de hedder alle sammen, at de skal betale skat der, hvor deres ydelser falder. Det vil sige, at de i omfang af Amazon og Google osv. inde i Danmark tjener penge her, så skal de betale skat af det i Danmark. Ikke?
Jo.
Og det synes jeg måske vil være lidt mærkeligt at lægge ned i en fælles base eller fond. Eller
men se, så smider jeg lige den her forbi, ja, fordi det kunne vi nemlig ikke i sidste uge, for det, der var ingen, der syntes, at det var så god en idé, det der med, at der skal betale skat der, hvor man er. Henning Dyrmose sad der, hvor du sidder nu, Lone Dyrkær. Ja. Og Dyrmose siger så, jamen, det er jo så fint nok, men hvis man gør det, så sker der jo det, at Lego og Novo og alle mulige, jamen så får så de penge ud af landet, så får vi ikke de skatteindtægter. Og så er vi lige vidt. Fordi så skal Novo til at betale skat i USA og Kina, hvor de ellers er. Og så...
Jeg tror bare, man må sige, at statsminister er kommet med en principiel udtalelse, ikke? Om, at man i hvert fald skal prøve på at få en eller anden bund. Og så siger du, en skattebase, det er vel også et spørgsmål om, hvordan man håndterer selve skattesystemet. Og jeg synes bare, at det kalder på, at vi nu får foretaget sådan en mere gennemarbejdet forslag til, hvad kan vi køre videre med i EU. Normalt har vi jo sagt, at skatterne tilhører landene selv. Og det vil sige, at hvis man begynder at bryde med det princip, så risikerer vi, at det overhovedet ikke bliver til noget. Men det første, man kan gøre i hvert fald, det er at foretage en nærmere analyse af, hvad er det så, vi egentlig vil foreslå. Mm-hmm. Og jeg ved, at Socialdemokraterne har jo også haft et forslag om en bund. Ja. Og jeg ved ikke, hvor meget I har været inde i, og hvad der tilhører fællesskabet, og hvad der ikke tilhører fællesskabet. Men indtil videre har det jo været sådan, at man ikke har ville blande det ind i fællesskabet. Altså, det, jeg siger det kun, fordi det er så et nyt princip. Og når Lars Løkke siger en skattebase, det er vel ikke nødvendigvis ensbetydende med, sådan har jeg ikke hørt det, men det kan være, jeg ikke har hørt godt nok, at man så lægger det ind i et fælles system. Så har han sagt det. Altså, et af en fælles skattebase, det er vel mere et udtryk for, hvordan opkræver man de der skatter?
Jamen, det er rigtigt. Altså, Løkke har ikke yderligere konkretiseret det.
Jeg vil ikke tro, jeg kan jo spørge Eivind om, jeg vil ikke tro, at Venstre ville gå ud og foreslå, at skatterne på en eller anden måde skulle tilgå EU-systemet.
Nej, det kan jeg ikke.
Det er heller ikke det, der ligger i basen.
Nå, jamen, det var ligesom det, du snakkede om.
Nej.
Du snakkede om fælles fond, og jeg ved
jo,
ikke.
Jo, men det ender, man samler ind fælles, så har man de penge i en gryde.
Jamen, man vil ikke samle ind fælles. Ja, hvis...
Jo. Jamen, og så fordeler man igen de indtægter ud på EU-landet.
Det kan jeg forestille mig, var en model, som Venstre kunne støtte.
Jamen, er det
ikke... Fordi det vil jo være yderst byråkratisk, at hvis man skal først samle ind og fordele, og hvem skal så have, jeg tror mere det udgangspunktet kunne være, at sige, jamen, de der store firmaer, de skal betale den skat i det land, som de fungerer i.
Og de skal betale en ensartet skat i alle de europæiske lande.
Ja, altså,
ja, i hvert fald en bund.
Ja, altså, ud fra det, de producerer.
Ikke en bund.
Ja. Så altså, jeg kunne forestille mig, at hvis den der fond blev på den måde, du formanden her beskriver det, at så ville det være alt for byråkratisk til, at det var noget, som Venstre kunne gå ind for, i den model i hvert fald.
Men ligger der ikke nogen uklarhed på, om det er alt selskabsskat, der skulle ryge sådan en fond? Eller det kun drejer sig om de store multinationale selskaber og beskatningen.
Jeg kan næsten garantere, at der er noget uklarhed.
Men jeg synes bare, det er godt. Jeg synes, vi så skal være positive.
det synes jeg da også, vi...
Okay.
Altså, ikke så at sige, det er da godt, at Danmark nu går ind for, at vi etablerer en bund. Altså, sådan, at man ikke kan favorisere og sige, ja, men de skal ikke betale nogen form for skat. Mm-hmm. Forskellige virksomheder.
Okay.
Det synes jeg er en god ting. Og så må vi jo tage fat i, hvordan i alverden får vi nogle af de store giganter, tech-giganter og alt muligt andet, til at betale selskabsskat under en eller anden form. Det må vi finde en model på. Om det så bliver, vi må ende med, fordi hvis ikke vi kan finde nogen anden, så en omsætning, altså, af hvor meget de omsætter.
Ja, det.
Så må man gå ind i den type af diskussion.
Mm-hmm. Gentager jeg bare lige vores gode ven Dyremose, som siger, men det betyder så, at vi skal få... Altså, Novos omsætning i Danmark er jo...
Nej, kun hvis du laver en fond, men det er ikke meningen. Det kan jeg ikke forestille mig. Skattebase er ikke det samme som, at man samler penge ind til fællesskabet.
Nu siger jeg bare, hvis vi laver de regler, du snakker om her, at man baserer skattebetalingen på omsætning.
Nej, men det siger jeg ikke. Jeg siger kun, at man skal have en bund.
Ja.
Så må man så finde ud af, hvis der så er nogle virksomheder, der smutter. Jeg mener, jeg går ud fra, at Lego betaler skat. Og altså, nogle af
så vidt store... formanden ved, så gør de.
Ja. Ikke? Og også Novo og alle de store virksomheder. Mm-hmm. Det er så, hvis der er nogen, der kan smutte fra det system. Så må man kigge på, hvad gør man så?
Okay, så særregler. Men det bliver vel en art særregler?
Du må jo kigge på, hvordan du kan opkræve skat, for eksempel af Amazon og nogle af alle de andre, som ikke betaler...
Det er et spørgsmål at få defineret, hvad der er multinationale selskaber.
Præcis.
Og om sådan noget som Novo kommer ind og er et multinationalt selskab.
Vi er nødt til også at kigge på, at du har nogle...
Det er de helt store, man går efter, ikke?
Det er jo, det, men det er også tech-giganterne, ikke? Og Novo er jo ikke en tech-gigant.
Det
er jo ikke... Jeg mener, vi ved jo, at altså, Google og Facebook og Amazon og Apple måske også, ikke?
Ja, men Apple skal jo komme til Danmark, jo ikke?
Ja, at de har altså ikke betalt så meget skat. Jeg ved ikke, hvad Apple betaler, men de andre har ikke.
Det vil jeg heller ikke.
Så jeg synes, at det der med skattebase, det er noget andet, altså. Jeg tror bare ikke, vi kan drive
det længere. Ja, vi er ikke kloge nok til at løse det problem her i dag.
Ikke i dag. Nej, men det tror jeg taler til vores fordel.
Ved I hvad? Så lader vi det fare, fordi formanden må erklære sig som værende i samme båd. Ja. Så, men altså, nu er det i hvert fald...
Rundet det.
Vi fik rundet det, og det er også godt. Nu skal vi så til gengæld...
Jeg synes også, for historiens skyld, jeg synes ikke, der ligger det i det, at vi skal indsamle til en eller anden fond, som så skal få
det. Nej, men det er rigtigt. Det er ikke det, Løkke har meldt ud.
Det er det ikke. Nej. Det er ret vigtigt at sige, for ellers så kan vi godt høre EU-modstanderne.
Men det er bare, fordi han nævner selv den her skattebase.
Jamen, det er noget andet.
Jo, men jeg siger bare, EU har et forslag om en skattebase, som går ud på det, jeg refererede.
Ja, og det har vi aldrig støttet.
Nej.
Men jeg tror også, det vil give røde knopper i mange venstre medlemmer.
Men det er ikke det, der er meningen. Vi har altid sagt, at skatterne ikke skulle indblandes i det her.
Jeg kan også sige
det med momsen, ikke? Det er sådan ligesom, måske sådan lidt den model, ikke? Altså, alle skal opkræve en eller anden form for moms, men momsen bliver jo i systemet, i de enkelte lande. Når vi opkræver 25% moms, hvad jeg synes er fint, så er en forudsætning for, at det er okay, det er sandelig også, at det bliver i landet.
Mm. Godt. Så sætter vi et punktum.
For det.
Blot for det, fordi vi har en større sag tilbage. Okay. Og lad os nu se, om vi får løst den inden for den næste halve time. Men altså, vi giver den et skud. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Per Kålund, Eivind Vesselbo og Lone Dybkjær er på besøg i det gode gamle Folketing i dag. Og hvis man er i tvivl om partitilhørsforhold, så tager vi dem lige hurtigt. Per Kålund, socialdemokrat, Eivind Vesselbo, venstremand og Lone Dybkjær, radikal. Så kan alle være med. Man kan selvfølgelig lægge, hvad man vil i radikal, men altså radikal venstre. Det er rigtigt.
Jamen, partiet hedder radikal.
Men det er rigtigt.
De er ikke blevet radikaliseret.
Men nej, det
har de været fra starten.
Altså ikke venstre i den oprindelige besøg.
Godt. Nu skal I høre, vi skal til skat. For Gud ved, hvilken gang. Statsrevisorerne er kommet med en rapport, og den er med formanden for statsrevisorernes ord, han hedder øvrigt Henrik Thorup, det er en katastrofe. Det er meget, meget alvorligt. Det er ikke sket før, det er historisk. Og det, han hentyder til som værende historisk, det er, at man har vedlagt nogle notater, hvor man simpelthen har været nødt til at sige, at der er altså problemer med det her. Nu har jeg... skal lige se, om jeg har forlagt mine notater. Det har jeg ikke, de er her. Det er ligesom, altså, at man går ind og siger, om halvdelen af det her, halvdelen af statsbudgettet, det er simpelthen det, der kommer ind i skat. Og der er kæmpe problemer. Vi kan ikke, det er første gang, vi har måttet komme med de her notater, og de står sådan, hvis man ser statsrevisorernes regnskab. Så som det allerførste, står der nogle notater om, at det sejler. Og det er oversat fra statsrevisors sprog. Men det er stort set det, der står. Og han bliver spurgt, om han har set noget så kritisabelt de seneste 20 år. Han siger, jamen altså, det regnskab, vi lige nu har afleveret til godkendelse i Folketinget, det er det mærkeligste, jeg nogensinde har set. Det er første gang, Rigsrevisionen nu har afgivet forbehold over for regnskabet. Det er, for at sige det mildt, en meget, meget alvorlig sag. Og Per Kålund, det er jo ikke første gang, at der er knas med de her regnskaber, og knas med skat, og de siger, og de løfter pegefingre osv. Men altså, nu talte vi om det her med ansvar tidligere i Socialstyrelsen og Brita osv. Tror du nogensinde, der kommer noget...
Det er altså 1000 gange større beløb.
Det er et stort... Ja, der er i hvert fald et ekstra nul på.
Man kan have sin tvivl. Nu er der jo lige... Er det i går, der startede den store skattekommission ude i retten?
Præcis.
Som skal gennemgå alt det her. De skal bruge, jeg ved ikke, hvor mange år...
308 millioner.
Ja, hvor mange år de skal bruge til det. Men altså... Skat, det er en frygtelig historie. Men for at gå lidt mere detaljeret til værk, så sådan noget som gældsinddrivelsen med de her, er det 160 milliarder, der står ude, som ikke er blevet drevet ind, ikke? Og man ved godt med statsgæld, at nogle af tingene, de kommer jo aldrig hjem igen. Folk, der har kørt i S-tog og fået en bøde, og den bliver aldrig krasset ind, fordi de ikke har pengene. Men jeg synes, at man begår nogle alvorlige fejl. For eksempel flytter man hele gældsstyrelsen, fordi nu skulle man udflytte fra hovedstadsområdet og videre, så flytter man gældsstyrelsen, og alle de erfarne medarbejdere, de bliver i København, og så skal man uddanne nogle nye og så videre. Og jeg har altså også min store tvivl om det der, at der er på vej med det gælder opkrævningssystem, de vil lave, fordi der er så mange forskellige former for gæld til staten, lige fra trafikbøder til skattegæld til alt muligt. Og så kommer igen den sociale sammenhæng med de borgere, man skal kræve op hos.
at trække dem og så videre, og så er der sociale problemer, som skal løses samtidig og så videre. Så altså, jeg synes, man savner de gamle pantefoder der, der kendte lusene på deres gang, og som kunne gå ud og kræve de penge op og så videre. Man har set, at jeg mener, det er ejendomsskatten, man har lagt ud i kommunerne i et vist omfang, på grund af det her system, der måtte skrottes. Og der har pengene begyndt at komme ind igen nu, fordi man lader kommunerne tage opgaven. Så jeg ved ikke, ja, man må ønske held og lykke med det nye gældsopskrivelsesystem, men altså, hvis det ikke kommer til at fungere, så er vi da på herrens mark.
Nogen vil argumentere for, at vi er på den mark allerede. Lund Dybkjær.
Ja, er vi. Jeg synes, det er interessant, at hver gang Danmark har givet noget bistand til udviklingslandene, så er det første, de har sagt, det er, at I skal op. I skal lave et ordentligt skattesystem. Ja. Det har ligesom været det hovedoverskrift.
Vi har udsendt eksperter.
Fuldstændig, ikke? Det tror jeg også.
Er det dem, vi mangler i dag?
Det kan man godt spørge sig selv om.
Vi har sendt dem.
Ja. Ironisk, altså, men det er så alvorligt, at man ikke har et ordentligt skattesystem. Altså et retfærdigt skattesystem, så når borgerne behandles ens, og man sørger for, at skatten bliver inddraget. Så vil jeg... Nu er vi jo det gamle folketing, ikke? Så derfor synes jeg også, det er vigtigt at kigge lidt på historien. Og det er jo sådan set resultatet af Anders Fogh Rasmussen som skatteminister og senere som statsminister, måde at håndtere skattesystemet på. Dengang han var skatteminister, ikke? Der ville man tage ligningen af skattesystemet fra kommunerne. Det ville Anders Fogh ikke. Til gengæld tog han inddrivelsen af skatten fra kommunerne. Og det er jo hovedmisæren i hele det her system. Det er, at man tog inddrivelsen fra kommunerne, som var dem, der ligesom kunne det her. Og jeg synes bare, det er vigtigt, så også at vi skulle have haft en IR-kommission, men jeg synes også, det er vigtigt at placere et ansvar her. Det er faktisk noget, Anders Fogh Rasmussen startede i sin tid. Så langt tilbage går det, hvis man nu skal have fat i nogle af de senere minister. Så synes jeg, at det, der sker igen her, det er også med udflytningen, ikke? Så laver man en eller anden udflytning. Det kan i sig selv måske være meget godt at samle den i Middelfart, eller hvor den nu er, ikke? Det er ikke... Men så mander man ned, så fjerner man eksperter fra København. Det er typisk, det er hver gang, man laver et eller andet system, så tager man nogle besparelser, inden systemet er kommet til at fungere. Det er nøjagtigt det samme, man vil lave sundhedsreformen. Man smider tingene, som fungerer, og så laver man et nyt system, i stedet for at prøve på at lave systemet inden for rammerne, og så se, hvad kan vi så organisatorisk gøre. Mm. Altså, alle de der IT-systemer, som vi har, for det første er der mange af de offentlige IT-systemer, som er gået bananas. Altså, det er meget sjældent, man finder en vellykket IT-system. Men det, der har været karakteristisk, er også, at så laver man systemet og tager besparelsen, inden systemet er kommet op at køre. Mm. Og det er det, man hele tiden laver. Og det kunne man passende stoppe med.
Okay, men jeg vil bare lige igen vende tilbage til det her ansvarsnåde. Altså nu ved jeg godt, nu kommer der en skattekommission osv. Men er det helt omsonst? Og jeg spørger bare helt ud i luften her. Det er ikke, fordi jeg har en særlig holdning til det, men er det helt omsonst at begynde at placere et ansvar nu? Altså så er der nogen, der begynder at sige, nu peger pilen på... Carsten Lauritsen også, at der har været misære, mens han sidder med det. Men altså, er det præmaturt at begynde at sige, at nu skal Carsten Lauritsen have en næse, eller hvad skal han have, eller et eller andet? Altså
han gør jo simpelthen, hvad han kan. Det vil jeg gerne. Nu er du venstre, ikke? Og jeg håber, du vil forsvare ham. Jeg mener ikke, han er en hovedskurk. Altså, jeg har udpeget Anders Fogh Rasmussen som hovedskurk.
Ja, hvis man det er med på. Vi skal nok se, om vi kan få flere skurk på plads.
Der er jo et stort problem med det, der er foregået, og det er ikke Carsten Larsens skyld. Nej. Altså, han sidder der og prøver
på at redde stumperne.
Som han siger, jeg har fået en post, som ingen andre vil have.
Ja.
Men jeg synes, han får det i hvert fald til at køre og prøve at gøre noget. Det, der er en katastrofe, det er selvfølgelig, at statsregnskabet, på grund af det her, blandt andet på grund af problemerne omkring skat, at det er i den forfatning, at Rigsrevisionen og statsrevisionerne siger, som de gør. Dengang, at man gjorde de ting i nullerne, at man flyttede indkrævningen fra kommunerne til staten. Der havde jeg en lang række møder med borgmestre landet over. Det var både Venstre og Socialdemokratisk borgmester, som sagde, jamen, hvad nu? Det her bliver en katastrofe, fordi vi kender jo alle de der folk, som vi skal kræve penge op af. Vi har et system, op, som Per sagde, ved, vi har pantefoderne. Det her, det går helt galt. Og vi havde også en diskussion af det, da de her love, de skulle igennem. Men altså, beslutningen om at gøre det var truffet, og så er det jo ligesom svært at gøre noget. Og jeg har jo oplevet folk, som har haft sager med skat og udbetaling i Danmark, hvor det er helt klart, at IT-systemet mellem udbetaling i Danmark og skat ikke korresponderede med hinanden. Mm. Så når Udbetaling Danmark prøvede at sende besked til skat, så fik de den ikke. Eller også, når skat sendte det den anden vej, så var der ingen forbindelse. Og det vil sige, at mange af de der mennesker, som enten skulle have noget tilbage, eller skulle betale noget, det var helt kaos. Og det hænger jo sammen med, at man på den måde, man gjorde det, fik centraliseret det hele, og ikke fik lavet nogle IT-systemer, der fungerer med hinanden. Og jeg synes, jeg ved ikke, hvad Folketinget egentlig gør, fordi hvordan kan man vedtage et statsregnskab, når revisorerne siger, at det kan de ikke lige
acceptere. Altså, det er jo interessant. Nu kan jeg læse op, fordi
det er der et problem.
Statsrevisionen siger, det er, at de... Nu tager jeg den lige baglæns. Det er bare, fordi de har de her bemærkninger, der er i starten af regnskabet. Der står, trods de alvorlige udstående problemer, indstiller statsrevisionen ud fra en samlet vurdering i overensstemmelse med grundlovens paragraf 47, stykke 3, at statsregnskabet for finansåret 2017 kan godkendes. Mm. Det, der er alvoren, det er, at man, som det allerførste skriver, statsrevisionen skal henlede Folketingets opmærksomhed på, at Rigsrevisionen for første gang har taget et generelt forbehold for, om paragraf 38 skatter og styk 38... Ja, paragraf 38, det er i selvregnskabet, undskyld. Ja. Skatter og afgifter er rigtige. Skatter og afgifter udgør halvdelen af statsregnskabet. Statsrevisionen ser med stor alvor på, at der er usikkerhed om, hvorvidt halvdelen at statsregnskabet for 2017 er rigtigt. Altså simpelthen, det kan være i øst og vest, halvdelen af regnskabet.
Jo, men
det er vel fordi, man siger, hvis vi ikke godkender det her statsregnskab, så...
Det er de jo nødt til.
Det er de jo nødt til.
Jo, men det er også det, jeg siger. Selvfølgelig, at man er nødt til at vedtage det, men det er da et problem at vedtage noget, hvor man ved, at som der står...
Ja, det er da et kæmpe problem.
Ja, og hvad er så konsekvensen af det?
Ja, men derfor er det jo også vigtigt, at man vedtager det, og følger det op med noget handling.
Ja, det og det, som...
Men hvor grælt skal det stå til, for at man ikke vedtager det? Altså, skal vi op på 75%, at det her det ikke er rigtigt? Ja,
det er da ikke usædvanligt, at man vedtager et regnskab, hvor der er nogle bemærkninger, ikke?
Nej.
Det er meget...
Jo, men det her er jo ikke bare bemærkninger.
Men her er det jo halvdelen. Store, alvorlige ej,
det er halvdelen af det, der er forkert.
Det vi skal... Jeg tror også, at de bruger det som et opråb.
Jo.
At nu, det er altså ikke nok, I sidder og smålapper på tingene. Det, der er kernen nu, er, at de har jo fået de penge, de skal have. Jeg tror ikke, at Skatteministeriet kan, så når jeg forstår det, kan bruge flere penge på at ansætte mere personale lige nu. Det, der er kernen, er, at du er nødt til nu at lave et samlet system. Og nogle af de ting, hvordan det samlede system skal være, det fremgår jo så også af rapporten. Det er altså ikke nok at lave nogle små detaljer. Nu bliver du nødt til at lave en, kan du kalde det en helhedsplan for det her, ikke? Mm-hmm. Og at det er det, man må sætte ind i nogle rammer. Det er ikke nok bare lige at sørge for nogle småhjørner, hist og pist. Det er ikke tilstrækkeligt. Du er nødt til at få et samlet system.
Men ja, og så bare også lige en bemærkning til det, der tidligere blev sagt, men som gammel datamand vil jeg sige, ja, at Lones bemærkning om, at der er ingen IT-systemer, der fungerer. Og
offentlige IT-systemer
er gået. Og skal endelig være lidt positiv og give lidt ros til skattevæsenet, det skal man også være en gang imellem, ikke? Så må man sige, at deres ligningssystem i dag, hvor folk kan få et, han er sagt, gå ind og rette sine forskudsopgørelser, trække et nyt kort lige med det samme, og arbejdsgiveren bliver orienteret og alt muligt. Hele det system, det fungerer jo rent IT-mæssigt sådan set som et godt system, ikke? Og det beviser, at det kan lade sig gøre, men altså, hvis jeg så den der i Folketinget og sad der og så videre, så jeg mener regeringen, at de burde, de har måske gjort det, jeg ved det ikke, men sætte en eller anden
hurtigt arbejde med ekspertgruppe på at se på det der gældsopdrivelsessystem, IT-system, som er under udvikling. Der kan man altså sætte en overvejelsesgruppe eller en granskningsgruppe på med eksperter i løbet af et par måneder og se på, om de vil give udtryk for, at det system her er så gangbart og muligt at komme igennem med. For jeg synes, man satser enormt her. Og så vil jeg endelig sige, at de har jo omorganiseret jo kolossalt hele tiden det skattevæsen. De flytter rundt på folk. Og folk med en ekspertviden på erhvervsområdet, så bliver flyttet til et andet område og så videre der. Og så der er enorme ledelsesvigt i det skattevæsen derovre. Hvordan man retter op på det, det er så et andet problem.
Ivan?
Jeg mener, at selvfølgelig skal man vedtage statsregnskabet, men det må være med en klausul om, at man i løbet af et halvt år eller et helt år får klaring på, hvad er det, hvad er det Rigsrevisionen og statsrevisorerne stiller op som problemer, og hvor er det, de siger, det er jo halvdelen af skatten, som man ikke lige kan finde ud af åbenbart, der må jo blive en udredning af, hvad er egentlig problemet, og hvorfor er der så meget råd? Det ved man godt, det er på grund af IT-systemer, og det ikke er inddrevet. Men man kan da ikke bare sige, nu vedtager vi det der statsregnskab, og så kører vi bare videre. Det tror jeg så heller ikke, man gør. Men man må da have en fast målsætning om at få løst det problem, som både statsrevisionen og rigsrevisionen påpeger. Der må være en tidsfrist på, fordi den der skattekommission, den kommer til at køre nogle år. Det skal løses nu, ja. Og det skal løses inden for halvt et helt år.
Altså det, jeg kunne, selvfølgelig er der IT-systemer, der fungerer. Men det vil jeg også bare lige, og jeg synes, skattesystemet er sådan set formentlig et af de på nuværende tidspunkt rimelig gode eksempler, ikke? Men jeg vil også sige, at som almindelig borger, i gamle dage, der sad man jo og lavede sine selvangivelser, og det kunne man lave, ikke? Det ved jeg ikke, om man kunne i dag, altså.
Nej, det er jo ikke.
Fordi det er blevet så indviklet. Så det er jo en del af det. Men det, der sker jo også med, jeg synes, det er meget vigtigt at huske, at mange IT-systemer er gået galt i starten. Altså, der er en hel del offentlige investerede IT-systemer, eller hvordan jeg skal offentligt, hvor man har forsøgt at lave nogle IT-systemer i det offentlige, som er gået galt, og som man har måttet skrotte. Og derfor er det meget vigtigt, at man faktisk får nogle mennesker ind, der ved noget om de her IT-systemer, og måske også nogen udefra. Ikke? Det, der har været problemet med mange af IT-systemerne, er, at de har været i udbud, og det vil sige, så er de fastlåste. Det, der så sker, det er, at så finder lovgiverne på noget nyt, og det skal de jo have lov til, ikke? Men så kommer der så noget ekstra på de der IT-systemer, og så bliver det selvfølgelig budgetoverskridelse, fordi det her, det er fastlåst, og det er ikke muligt inden for de der kontrakter, bare uden videre at lave noget nyt. Så det, jeg tror, man også skal sikre sig, det er, at vi har nogle IT-systemer, som er passende simple. Det skal selvfølgelig løse opgaven. Men altså, at man virkelig går igennem de her IT-systemer, inden de sættes i gang, sådan at vi er nogenlunde sikre på, at de kan komme til at fungere. Der er mange ting, man lige skal huske, så man ikke laver de samme fejl igen. Men
helt sikkert,
igen vil jeg understrege, at vi skal have en samlet plan.
Godt, men må jeg så ikke lige spille en bold den her, fordi en af de ting, Lone, du var en lille smule ind på det her udpegede skurken, han hedder Anders Fogh, men når det er et system, og en sag, der har kørt så længe, så er der jo måske indtil flere fædre til den her skurkagtighed. Og jeg tænker også, for nu siger du selv det her med det her system. I skattekredset kalder man jo også det her system for det EFI, som det hedder, det effektive inddrivningssystem. Jamen det fik jo også et kælenavn inden for systemet, nemlig 7-9-13 systemet. Fordi man startede det i 7, der virkede det ikke. Så kiggede man på det igen i 9, der virkede det stadigvæk ikke. Og så i 13, der virkede det stadigvæk ikke, og så lukkede man det. Men se, den periode går jo hen over to forskellige farver af regeringen. Så det her med at sige, når man det var Anders Fogh, og så gik det ellers galt, og vi var chanceløse, det er måske også en lille smule letkøbt. Der har jo også siddet røde minister fra 11 til 15, som har kunne se, at der var noget galt her, og som i hvert fald ikke har gjort nok.
Nej, men det er helt...
Men har de været chanceløse i 4 år og bare sagt, nu lægger vi os ned, og så må det her køre sig selv ihjel?
Hør lige her, det har jo ikke været de samme ministre. Det er part af problemet. Af skat
også. Men det er vel stadigvæk...
Altså, jamen, jo, men det undskylder det ikke.
Altså, det er trods alt ikke Anders Foghs skyld.
Nej, altså, hovedmisseren starter der.
Ja, ja.
Ikke? Men jeg siger også, så sker der jo det, også i den røde regering, at så skifter du skatteminister. Og jeg mener bare, hvis du sidder i det der skattesystem et år, så kan du i realiteten ikke nå at lave noget. Altså, det er jo, det er jo kendsgerninger, ikke? Mm-hmm. Og derfor synes jeg heller ikke, at Karsten Lauritsen, som faktisk har siddet der i flere år og prøver at gøre noget, han må jo have støtte til, at han nu får lov til, eller håber jeg, han forstår, at han skal lave et ordentligt samlet system. Men han har dog prøvet at påtage sig den opgave, som er noget besværligt, ikke? Og den røde regering, den synes jeg da også godt, man kan bebrejde, at de lod de der skatteminister komme igennem systemet, og de sad der så kort tid, ikke? Og Holger K. var, og Morten Østergaard var, ikke? Vi sad der jo ingen nogen tid.
Benny Engelbrecht, og hvad hed ham, der var der i 6 uger?
Men altså, jamen, det viser jo også... Det viser jo,
Jonas
at man...
Ja, Jonas, ja.
At det viser jo... Ja, præcis, ikke?
Ja.
Men det viser jo også, hvordan man har håndteret det. Det er jo sådan set ikke særlig forsvarligt.
Nej, det man kan man ikke sige. Det var egentlig bare det, jeg ville frem til.
I gamle dage, der hørte skat jo under finansministeren og økonomiministeriet og så videre. Og man har nok været svag på den der skatministerpost med de mange skifter og så videre. Ja. Men den gode nuværende finansminister, Jensen, han sad jo som skatminister i mange år, ikke sandt? Og nu sidder Karsten Lauritsen og synes, at gør et godt stykke arbejde, ikke sandt? Det skal også roses, ikke? Må jeg så ikke lige sige om det her med IT-systemer, at min gamle...
Datamanden, han kan ikke slippe det.
Jeg har også haft noget med datacentralen at gøre.
Et stort, kæmpe japansk verdensforetagende har lige købt kommunedata for adskillige milliarder kroner ud fra en udvælgelsesproces, der har taget flere år, har jeg indtryk af, og fundet frem til, at den offentlige IT-administration i Danmark er en af de førende i verden. Og det gælder sådan op med udbetaling af folkepensioner, en hel masse andre ting osv. Og derfor synes jeg, man skal isolere det her problem mere og sige, at altså skat, her har vi store problemer. Og der skal vi også have noget ledelse på.
Ja, nu tænker jeg bare på noget med Amanda og forskellige andre.
Ja, det er rigtigt.
Der er skrottet undervejs.
Ja, ja.
Men okay, lad os sige, vi har sådan set helt ikke direkte. Det har været offentligt ejet, ikke? Altså, men det har ligget udenfor.
Godt, vi lader IT-systemerne hvile.
Kommunedata, jamen de lå udenfor selve det offentlige interne system, ikke? Det var selvstændige enheder.
Godt.
Ja, ja, det var
så,
det.
Så nu skal Eivind Vesterbo holde
over. Min pointe er, derfor de kom til at fungere, fordi de ikke har kørt i det der sædvanlige offentlige byråkratisystem.
Jamen, det tror jeg.
Godt. Også. Tak til IT-nørderne. Eivind Vesterbo, værsgo.
Men helt kontant, så vil jeg sige, at det er jo ikke nogen undskyldning, at der har været så mange ministre.
Nej.
Selvfølgelig er det en forklaring. Men du har siddet som minister i en periode, og en af de vigtigste ting for en skatteminister, det er at få krævet nogle penge ind. Og grunden til, at det har været så svært jo at få den her sag til at køre, det er jo fordi, der netop har været så mange ministre fra forskellige partier, som har været involveret i det her. Så hver enkelt parti er sagt, det er måske lige lidt dumt, og ja, det er i hvert fald min holdning til
alle
det.
Alle partier har været involveret, ikke?
Og det vil sige, der er jo ingen grund til at grave i det, fordi tænk, hvis nu vores egen minister kommer til at sidde med et eller andet problem. Og det er jo også Folketinget i en nødskal her, og trods det, så er det så lykkedes lidt at få sat noget i gang og få en eller anden kommission til at køre osv. Men det fundamentale problem her har jo været, at der har ikke været rettidig omhu, heller ikke hos de ministre, som har været der i kortere og længere tid. Og der har heller ikke været rettidig omhu hos de embedsmænd, som åbenbart skulle orientere ministeren, fordi det er en vigtig ting for en skatteminister at få oplysning om man ikke kan kræve penge op af folk, og man ikke får de penge, der kommer ind. Og det har ministerne så, enten har de fået det og ikke gjort noget ved det, eller også har de ikke fået det. Men alle har jo et ansvar her for, at det er gået så galt, som det er. Og jeg synes, at det her er jo nogle fantastiske store midler. Vi taler om, at vi skal spare, og vi har ikke penge til de ældre, og vi har ikke penge til sundhed og psykisk syge og kultur. Men vi har altså råd til at sende 12 milliarder, og vi har råd til ikke at opkræve 118 milliarder. Hvor er alle de penge kunne jo være brugt? ja. Til noget fornuftigt.
Og det er jo også derfor, vi skal koncentrere os om, hvordan kan vi få det i fremtiden.
Akkurat.
Og så er det, at kommissionen kører, ikke?
Jo, men det ændrer jo ikke ved, at vi kører.
Ja, det er den kører,
lad os bruge 300
den.
Millioner på det.
Jeg synes, det er vigtigt, hvis man kan finde nogle... Det er jo, der er interessant ved, om sådan noget kan afdække noget strukturelt, ikke?
Jo, det er rigtigt. Jamen, jeg er også enig.
Det er det, jeg er optaget af. Kan der findes noget strukturelt system? Ja. Et eller andet.
Og det kan der jo helt sikkert. Fordi...
Ja, det tror jeg også på, ikke? Men så skal vi andre jo, om jeg så må sige, de nutidige politikere, de skal så koncentrere sig om at lave en samlet plan, ikke?
Ja, det er snittet.
Ikke? Sådan, at vi har en chance for at tro på, at det kan komme til at fungere. Og der er det vigtigt, at vi ikke bare hele tiden piller nogle hjørner ud.
Men problemet er, at de siger, at de har en plan, og de kører efter den plan, ikke?
En plan er jo ikke det samme som en samlet plan, vel?
Nej, men det...
Har de et samlet, overordnet fornemmelse af det? Jamen, de har en plan for de enkelte ting, men har de en samlet...
Ja, de er mere de fremlagte samlet, ikke? Alle de der ting, de skulle ordne med skatte, ikke sandt, og så videre.
Der er i hvert fald ifølge skatteminister...
Det er jo med, at der har været en samlet IT-plan.
Nej, det er rigtigt. Men jeg kunne tænke mig lige... Nu har vi kun 5 minutter tilbage, så vil jeg bare lige spørge Per Kålund om noget, fordi jeg læste, jeg tror det var i går, Berlingske Tidende havde et interview med Henrik Sass.
Ja.
Han er jo også statsrevisor.
Ja.
Og han har simpelthen mistet troen, var overskriften.
Ja.
Han har mistet troen på skat.
Ja, men jeg kan godt dele noget af hans bekymringer.
Ja.
Og det går på, at man tror, at man kan tage alle mulige gældshistorier ind i et samlet IT-system. Lige fra... den, der ikke har betalt for at køre i S-tog, ikke sandt, til den, der skylder i skat, til den, der har hustru, hvad hedder sådan noget, ægtefælle bidrag, børnebidrag og registreringsafgifter og alle mulige ting. Altså man har forsøgt, som jeg har forstået, at køre alt muligt ind i den samme. Og det er Henrik Sasses bekymring, at det er så forskelligt, samtidig med, at man skal se på den enkelte skyldners sociale situation.
Ja, det
kan vedkommende betale de børnebidrag? Hvorfor han ikke betalt, og skylder han samtidig skat og så videre, ikke sandt? Og derfor tror jeg, at man skulle nok have saneret det system noget, og så delt det noget op, simpelthen.
Men jeg vil jo bare bekymret over, at han fuldstændig har mistet troen, men kan vi så til gengæld regne med, at hvis han kommer ind og bliver... Der er jo vedholdende rygter om, at hans navn er på en finansministerstol.
Ja.
Vil der så komme den her berømte samlede plan, som Lone også efterlyser? Fordi der er en mand, som så mener at vide, at det skal gøres på en anden måde.
Ja.
Kunne man forestille sig, at Skatteministeriet bliver opdelt på en anden måde? At du nu er inde på det her med, at skat lå under Erhvervsministeriet tidligere osv.? Ja. Altså, vil man lave en større omkalfatring, hvis... hvis der kommer en ny regering?
Det tror jeg ikke, man
vil. Det er jo heller ikke det, der er behov for, vel? Der er behov for, at systemet kommer til at fungere.
Ja, det er det.
Der er jo ikke behov for, at man nu igen flytter en masse ressort rundt omkring. Jeg tror da, du har meget ret, Per, i det her med, at det er for komplekst, ikke? Det var også det, jeg sagde. Det kan ikke nytte noget, at IT-systemerne er så komplekse.
Nej,
de skal være mere simple.
Ja, ja.
Og det vil så sige, at det kan være, at de skal... Det kan jeg ikke, men måske skal de opdeles på en anden måde. Ja. Det er altså ikke skat, der skal opdeles på en anden måde, men måske IT-systemet skal være anderledes.
Ja.
Så det ikke påtager sig alt for meget.
Okay, men hvad med det? Selvfølgelig må du det.
Men i stedet for bare at sige, at man har mistet tilliden, så burde man måske være lidt mere konkret og sige, hvordan løser vi så problemet? Ja. Fordi det der med at sige, at jeg har mistet tilliden, det virker sådan lidt... Lidt defensivt.
Altså helt ærligt, det kan vi ikke bruge til noget.
Det kan man ikke bruge til noget.
Ret skal være ret.
Det vil jeg godt. Han siger også noget andet.
Han nævner nogle af de her pandefoder,
og det er sådan set enig i.
Men det er igen en form for decentralisering, ikke sandt? Ud hvor det foregår i det her. Får man regne med, uden at skal være nogen IT-snak, at når man har alle de her ting inde, så hver gang DSB siger, det her skal vi have ændret i systemet, ikke sandt? Så siger Socialstyrelsen, nej, det her skal vi have ændret. Og så er der lidt på folkepensionen.
Det er derfor, jeg hele tiden siger. Ja. At altså også hvis de skal lave noget, ikke, hvor du sagde, at man skulle have nogle eksperter eller et eller andet,
det er
whatever.
Det nuværende system. Ikke?
Ja,
det,
men også det, de vil lave.
Ja.
Altså om det nuværende system og det, de vil lave, det skal være enklere.
Ja.
Og det kunne jo tyde på, at det skal opsplittes.
Men opgaven er kompleks, så jo, den skal derfor... forenkles.
Jeg synes godt, vi kan lande på.
IT-systemerne skal opdeles på en anden måde.
Godt,
det er
Lone, nu giver vi formand ordet. Ja. Formand tager lige ordet her, bare lige det sidste minut. Bare for at slå en tyk streg under, opgaven er kompleks.
Ja, det er det.
Også som formand for det gode gamle Folketing. Men prøv at høre, jeg vil bare lige bruge de sidste 30 sekunder på, at i de kredse, jeg færdes, og det er ikke fordi, der er specielt mange forstandige mennesker der, men der er vedholdende rygter om et valg 2. april, og det betyder, at vi sådan hen ad nærmest næste uge, der kunne der godt blive udskrevet noget. Ja. Har I hørt noget?
Nej.
Jeg
tror jo, Lykke trækker den så længe som
muligt. TEP-valget, 26. maj?
Eller efter det?
Ah.
Ja, nej, altså, vi aner det ikke, det er det, jeg vil sige.
Nej, men det kan da godt være, der er nogen.
Jeg tror, han kan gå ind i juni måned. Det tror jeg godt, han kan
gøre. Hvad er det?
Ja. Den 17. juni, den 16. der skal det være.
Ja, der skal han jo.
17. juni, ja.
Men så skal han jo udskrive, altså så den dag, der er EP-valg, skal han udskrive næste valg.
Ja. Ja, men så ved man det jo ligesom.
Ja, det er selvfølgelig ikke nok.
Jo, men så skal folk op i et lykkepæl, der hiver nogen ned og sætte nogle andre op, ikke?
Jo. Okay, jamen. Ja, så kan
så
de
er
de bare,
i gang i
så,
ja,
det. Så hænger de derop.
Så kan de tage den ene ned.
Vi kommer det ikke nærmere, men jeg kan heldigvis lige nå at sige tusind tak, fordi I kom. Tak, Lone Dybkjær. Tak, Eivind Vesselbo. Tak, Per Kålund. Og hvis man vil backtracke og vide lidt mere om Pers datakundskaber og meget andet godt, så kan man gå på Radio 24/7 og hente det her program som podcast. Ellers så kan man sætte sig og vente. Vi er tilbage næste uge. Tak for i dag.